U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Pa će tako biti i ovog ponedeljka 13. oktobra. Dobro jutro. Vi ste dakle na talasima prvog programa Radio Beograda i zajedno ćemo u okviru našeg jutarnjeg programa hvatati dan sve do 9 časova. Srdačno vas pozdravlja pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenević, a ekipa koja radi na realizaciji programa ovoga ponedeljka je u sastavu muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Darko Milosavljević i producent Đorđe Radosavljević. Za nešto manje od jednog minuta prva informativna emisija Radio Beograda 1 jutarnji dnevnik, a dotle za sve vas koji od početka ovaj 13. oktobar hvatate za nama, informacija da je gotovo u celoj zemlji osim na krajnjem jugu i jugoistoku potpuno vedro vreme, još nije svanulo, bit će to posle 6 časova, ali je vreme vedro, temperature od 5 stepeni koliko je u Sjenici do naj toplijih Zrenjanina i Beograda gde je 15 stepeni, ali onaj subjektivni osjećaj kaže da je trenutno napolju kao da je već 18. Još jedan predivan dan Miholjskog leta je pred nama. Pa ćemo zajedno biti na njegovom početku. Blaga škripa vrata najavila je ulazak mog kolege Vladimira Mihajlovića. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro, potrudio sam se da budem što tiši, ali nije do mene.
Blag i tihi škrip vrata. Dakle, prva informativna emisija, tu negde do 6, 18, 19, vidjet ćemo koliko, otprilike toliko, a potom jutarnji program sa vama sve do 9.
Šesti časova i tri i po minuta. Dobro jutro još jednom. U Nišu je 10 stepeni, Kragujevcu 12, Novom Sadu 13, u Beogradu 15 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković predložit će kriznom štabu i vladi ukidanje vanredne situacije u toj opštini. I danas će biti nastavljene probe za vojnu paradu ispred Palate Srbija. Skupština počinje novu sednicu na čijem je dnevnom redu i predlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, kako navodi, prilično kompletne rezultate za sve nivoe vlasti, trebalo bi da saopšti u 14 časova. Borci Islamske države stigli na svega nekoliko kilometara od bagdadskog aerodroma. Posle prvog smrtnog slučaja u Sjedinjenim državama i bolničar, koji je u bolnici u Teksasu brinuo pacijentu s ebolom, pozitivan na virus. I danas sunčano i veoma toplo. Temperatura do 29 stepeni. Posle skoro 5 meseci, danas će predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković predložiti kriznom štabu i vladi Srbije ukidanje vanredne situacije u toj opštini. On je istakao da je posle katastrofalnih poplava najveća opasnost pretila od zaraza, zbog čega je urađena deratizacija i dezinfekcija 5 miliona kvadrata i sada je epidemiološka situacija pod kontrolom. Prema Čučkovićevim rečima, prosečno svako domaćinstvo je dobilo oko 300.000 dinara pomoći od države, koja je za tu namenu izdvojila 2 milijarde dinara, dok je 3 milijarde izdvojeno za infrastrukturu i javne objekte. Na pomoćnim objektima manastirskog imanja u Visokim Dečanima ispisani su grafiti Islamske države Iraka i Sirije. Kako javlja Kim televizija, crvenom i crnom bojom ispisano je Kalifat dolazi UČK, kao i neki grafiti na arapskom jeziku. O incidentu su odmah obavešteni kosovska policija i KFOR, koji su izašli na lice mesta. Trojica mladića, koja su tokom uviđaja nedaleko od manastira uzvikivala parole UČK, su uhapšena. Slušate jutarnji dnevnik. Probe za vojnu paradu, koja će biti održana u četvrtak, povodom 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, biće nastavljene i danas na prostoru ispred Palate Srbija. Linije gradskog prevoza koristit će alternativne pravce i stajališta u bulevaru Mihajla Pupina. Prva parada održana je juče. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da je zadovoljan time kako je proba protekla i da država ima razloga da se ponosi vojskom Srbije.
Krenuli smo sa prvim probama, za sada to ide jako dobro. Videli ste da je se skupa angažovano preko 4.500 vojnika vojske Srbije i mislim da se Republika Srbija ima čime ponositi. Pozivam, naravno, 16. u 15.30 sve građane Srbije, građane Beograda na prvom mestu, pa i sve građane Srbije da budu zajedno sa nama ovde i da s ponosom proprate ovo što vojska Srbije jeste pripremila za čitavu Srbiju povodom 70 godina oslobođenja Beograda.
Nadležni apeluju na građane koji bi da prisustvuju tom događaju da u četvrtak dođu do 14 časova, jer posle 15 časova nije moguće kretanje u širem rejonu ušća. Srbija je idealna država za predsedavanje OEBS-u dok se ne reši ukrajinski problem, izjavio je predsednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju u ruskoj državnoj televiziji i dodao kako želi da se to i dogodi. Nikolić je objasnio da Srbija ima jedinstvenu poziciju u svetu i prijatelje sa svima koji su u nekom konfliktu. Put zemlje je određen, kaže Nikolić. Srbija želi da bude članica Evropske unije i ima prijatelje širom sveta.
Zbog članstva Evropske unije nećemo ostavljati svoje prijatelje. Zbog svojih prijatelja nećemo odustati od Evropske unije. Mi imamo svoj put. Na tom putu nećemo da ugrozimo bilo koga. Ali svojim građanima i svojoj deci želimo da obezbedimo bolji život.
6:08. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je prve preliminarne rezultate prema kojima je na opštim izborima glasalo ukupno 54,14% građana. Obrađeno je 76,52% biračkih mesta i može doći do promjena kada je u pitanju izbor srpskog, ali i hrvatskog člana predsjedništva BiH. Bakir Izetbegović je dobio najviše glasova za bošnjačkog člana, Željka Cvijanović za srpskog, a Dragan Čović za hrvatskog člana. Iza Cika je najavljeno da bi, kako se navodi, prilično kompletni rezultati za sve nivoje vlasti trebalo da budu saopšteni u 14 časova. Različite su procjene stranaka o rezultatima izbora. Borci Islamske države stigli su na svega nekoliko kilometara od bagdadskog aerodroma. Borbe se vode od granice s Turskom pa do iračkog glavnog grada, kao i u Siriji, blizu granice sa Irakom. Najžešće borbe vode se u sirijskom pograničnom gradu Kobane, naseljenom Kurdima. Borci Islamske države su zauzeli više od pola grada. Suđenje južnoafričkom atletičaru Oskaru Pistoriusu za ubistvo Rive Stenkap biće završeno danas izricanjem presude. Sudija Tokosile Masipa je odbacila optužbe za ubistvo sa predumišljajem i ubistvo, konstatovala je da je Pistorius bio nemaran, da je učinio ubistvo iz nehata, a posle dana pauze on je proglašen krivim za ubistvo iz nehata. Odluka o konačnoj presudi je držana u tolikoj tajnosti da upućeni izvori navode da uvid u presudu nisu imali ni službenici suda, već navodno samo sudija Masipa. Posle prvog smrtnog slučaja u Sjedinjenim Američkim Državama i bolničar koji je u bolnici u Teksasu brinuo o pacijentu sa ebolom, pozitivan je na virus. Predsjednik Obama apeluje da svi poštuju propise o bezbednosti. Osim u Americi, slučajevi zaraženih su zabeleženi u Nigeriji, Senegalu i Španiji. Do sada je potvrđeno ili se sumnja na više od 8.000 slučajeva ebole, a od te opake virusne bolesti umrlo je 4.000 ljudi. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za ebolu David Nabarro kaže da bi epidemija mogla da bude stavljena pod kontrolu u naredna 3 mjeseca. Izolacija inficiranih je, po njemu, najbolji način da se spreči širenje te smrtonosne bolesti. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla medicinske ekipe počele su da mere telesnu temperaturu putnicima u okviru mera za blagovremeno otkrivanje virusa ebole. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da se preduzimaju sve preventivne mere koje je preporučila Svetska zdravstvena organizacija. Najavio je da će od danas u svim mestima u Srbiji medicinske ekipe obučavati ljude koji mogu doći u kontakt s virusom ebole. Skupština Srbije počeće novu sednicu na čijem je dnevnom redu i predlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Poslanici će razmotriti i potvrditi više međunarodnih sporazuma, kao i izmene odluke o članovima skupštinskih odbora koje je podnela Socijalistička partija Srbije. Građani pred šalterima katastra, suda, PIO fonda ili policije prosečno čekaju duže od pola sata da bi obavili neki posao, pokazuje istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Jedan od načina da se to čekanje skrati jeste uvođenje elektronske uprave. Taj portal trenutno pruža oko 300 različitih usluga i do sada imalo 15.000 korisnika. Ipak razvoj e-uprave ide vrlo sporo, uprkos očiglednim prednostima koje ona donosi. Savjetnik za informacione tehnologije Slobodan Marković kaže da je razvoj elektronske uprave u Srbiji zapostavljen i time se bave niži državni službenici.
Građani se šetaju od šaltera do šaltera, izigravaju kurire institucija koje mrzi da se povežu i da razmenjuju podatke. Građani također očekuju da mogu jednostavno i jeftino da obave plaćanje raznih taksi i naknada. Ja skroz ne mogu da razumem u 21. veku da mi i dalje popunjavamo papirne uplatnice, da se šetamo do šaltera banke, gde onda plaćamo visoke provizije i prilažemo kopiju uplatnice u zahtev. Gde je ta mogućnost da platimo takse i naknade platnim karticama? Zašto ne možemo naknade da plaćamo putem mobilnih telefona?
Direktor Direkcije za elektronsku upravu Dušan Stojanović kaže da je Ministarstvo unutrašnjih poslova resor koji je najdalje otišao u razvoju informacionih tehnologija.
Svakako najbolju saradnju imamo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, koji konstantno napređuju svoj sistem kako samostalno, tako i sa nama. U tom cilju do kraja godine će 8 novih usluga izaći na portalu, koje su vezane za lična dokumenta građana. Mogu bih da najavim i projekat gde će krajem ove godine građani moći da preko portala e-uprava imaju uvid u svoja zaduženja na nivou poreza za nepokretnosti i imovinu, i to ne samo u svojoj matičnoj opštini gde žive, nego u svih 169 opština, i te dažbine će moći da izmjeri elektronski.
Stojanović je rekao da će za neke procedure pribavljanja ličnih dokumenata, osim računara i pratećih programa, građani morati da nabave i elektronski čitač ličnih karata, čija je cena trenutno oko 1000 dinara. Zbog štrajka advokata u celoj Srbiji i ove sedmice će, kako sada stvari stoje, ponovo biti odloženo više velikih procesa. Ministarstvo pravde saopštilo je da se sa advokatima intenzivno pregovara kako bi se našlo rešenje za njihove zahteve i prekinuo štrajk. Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević izjavio je za naš program da postoji određeni napredak, ali da se štrajk nastavlja do ispunjenja zahteva.
Osnovni problem spoticanja jeste ekskluziva koja je data javnim beležnicima za sačinjavanje ugovora o prometu nepokretnosti, ugovora iz oblasti porodičnog prava i ugovora iz oblasti naslednog prava. Advokatura jednostavno ne želi da odustane od ovih zahteva. Bez ispunjavanja tih zahteva mi nećemo stati sa našim procesom. Što se tiče našeg prvog zahteva vezanog za poresku politiku prema advokatima, predlog ministarstva je za sada dosta razuman i prihvatljiv, ali nama je ovoga puta zaista do vladavine prava.
Sanda Rašković-Ivić je nova predsjednica Demokratske stranke Srbije. Izabrano je i 7 potpredsjednika. Ona kaže da će nastaviti da sledi dosadašnju politiku o vojnoj i političkoj neutralnosti.
Na jedan narodski način, da tako kažem, treba da razgovaramo s ljudima i da im objasnimo zašto priključivanje Evropskoj uniji nije dobro za Srbiju, nije dobro za građane Srbije, nije dobro za standard svakog čoveka.
Sanda Rašković-Ivić novu šansu za konsolidaciju stranke vidi u okupljanju nacionalne opozicije. Zalagala bi se za slobodu Srbije i ekonomski patriotizam. izboru novog predsjednika DSS-a nije prisustvovao Vojislav Koštunica. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku događaja koji su obeležili protekli vikend pripremio Miroslav Nešić.
Vikend za nama su obeležili fudbaleri koji su na startu kvalifikacija za evropsko prvenstvo sa Jermenijom u gostima osvojili samo bod i to srećno. Od juče su ponovo u Staroj Pazovi gde treniraju za sutrašnji duel sa Albanijom od 20.45 na stadionu Partizana. Za razliku od seniora, fudbaleri do 19 godina su minimalnim rezultatom u Staroj Pazovi savladali vršnjake iz Jermenije i plasirali se na evropsko prvenstvo naredne godine u Grčkoj. Utakmica u sredu sa Italijom je bez rezultatskog značaja jer su se obe selekcije plasirale na šampionat. Roger Federer je prekinuo seriju Novaka Đokovića od 28 pobjeda na turnirima u Kini, započetu još 2010. Švajcarac je u finalu savladao i Francuza Žila Simona i danas će posle dužeg vremena biti na drugom mestu svetske rang liste sa velikim bodovnim zaostatkom za Novakom Đokovićem. Do kraja godine mogao bi i da preuzme primat našem teniseru jer će igrati na daleko više turnira, Novak samo na dva, ali će morati i da pobeđuje na njima, a naš teniser da bude rano eliminisan.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Posle mesečno maglovitog jutra danas u Srbiji sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 24 do 29 stepeni. U Beogradu i okolini sunčano i toplo, vetar slab do umeren južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura očekuje se oko 27 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu je 10 stepeni, u Novom Sadu 12, u Kragujevcu 13, u Beogradu 15 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Irena Jelovac, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan, sa vama do 9 časova koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Hemijska kastracija, za i protiv. Koliko je ovo rešenje pravda, a koliko kršenje prava? Da li bi se uvođenjem hemijske kastracije smanjio broj svirepih zločina? Gosti emisije su Zlatko Nikolić, kriminolog, Olgica Batić, advokat i poslanik i Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Emisiju vodi Olivera Simić Milošević. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Eko.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. Prodaji.
Usne su ti žar, daj mi ih na dar.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neočekivano, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. Uskoro u prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko.
Pažnju, sredstvo pažnje.
Zašto je palijativno zbrinjavanje važno za ljude koji boluju od neizlečivih bolesti? Da li je moguće smanjiti patnju i bol pacijentu koji ima maligno oboljenje? Gosti zdravstvene tribine su doktorka Snežana Davidović i socijalni radnik Miodrag Bugićević iz Centra za pružanje podrške teško obolelim osobama. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Marina Stojadinović.
Uhvati dan.
Nasceu de ser português, fez-se a vida pelo mundo. Foi pelo sonho vagabundo, foi pela terra abraçado, bem querido ao mal amado. O fado, bem querido ao mal amado. O fado. Por ser um fado é canção, por ser futuro é passado, mal querido ou bem amado. O fado, mal querido ou bem amado. O fado.
Šest časova, 20 i skoro 4 minute. Još jednom dobro jutro. Ovo je Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I naravno, najvažnija informacija svakog jutarnjeg programa, pa i ovoga 13. oktobra, a ponedeljak je danas, dakle srećom ponedeljak 13. To nije najvažnija informacija. Najvažnija informacija svakog jutarnjeg programa je naravno vremenska prognoza. Za vas koji ste eventualno propustili našu prvu informativnu emisiju, naš jutarnji dnevnik i u okviru nje prognozu vremena, evo, dakle, kako nas vreme danas očekuje, onako kako svako od nas samo može poželjeti s obzirom da se oktobar bliži svojoj sredini. U Srbiji danas sunčano, veoma toplo, sa temperaturom do 29 stepeni. Ujutro na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje očekuje se mestimično kratkotrajna magla, a tokom dana sunčano i, kao što rekao smo, veoma toplo. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U 6 časova najtoplije je bilo u Zrenjaninu i Beogradu, gde je izmereno 15 stepeni. U Kragujevcu je 13, u Novom Sadu 12, Nišu 10 stepeni. Na Koponiku je 7, a u Sjenici 5 stepeni. Što se glavnog grada tiče, takođe sunčano, veoma toplo. U Beogradu najviša dnevna 28 stepeni. A
Evo i biometeorološke prognoze za našu zemlju za ovaj ponedeljak. Nastavlja se povoljan uticaj biometeoroloških prilika. Ipak izvestan oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije biće izražene, ali u blažem obliku. Uz adekvatno odevanje preporučuje se i umerena fizička aktivnost. Sunce još nije izašlo. U Beogradu će izaći za 24 minuta, tačno u 6 časova i 50 minuta, zaći u 17 časova i 57 minuta, tako da obdanica danas traje 11 časova i 7 minuta. A jutarnji program, kao što rekao smo, na talasima prvog programa Radio Beograda traje i ovog radnog dana do 9 časova. Naravno, uz obilje interesantnih tema, verujemo, koje smo za sve vas koji ste odlučili da ostanete na našim talasima pripremili. Još jednom, dobro jutro.
Tanta preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tanta magoão, pra que tanta preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tanta magoão, a mim é pobre e confortado, cama tajado, cama criado, chama conforta a cunha pobreza. Vamos minado cate, a mim é pobre e confortado, camal tajado, camal criado, sem conforta cunha pobreza. Vamos minado cate, minado cate, minado cate, minado cate, pa que tá magoa, minado cate, minado cate.
Pola sedam.
Vesti jutra.
Posle skoro pet meseci danas će predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković predložiti kriznom štabu i vladi Srbije ukidanje vanredne situacije u toj opštini. Probe za vojnu paradu koja će biti održana u četvrtak povodom 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu biće nastavljene na prostoru ispred Palate Srbija. Skupština Srbije počeće novu sednicu na čijem je dnevnom redu i predlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je prve preliminarne rezultate prema kojima je na opštim izborima glasalo ukupno 54,14% građana. Iz CIK-a je najavljeno da bi prilično kompletni rezultati za sve nivoe vlasti trebalo da budu saopšteni u 14 časova. Različite su procene stranaka o rezultatima izbora. Borci Islamske države stigli su na svega nekoliko kilometara od bagdadskog aerodroma. Borbe se vode od granice s Turskom pa do iračkog glavnog grada, kao i u Siriji, blizu granice sa Irakom. Posle prvog smrtnog slučaja u Sjedinjenim državama i bolničar koji je u bolnici u Teksasu brinuo o pacijentu s ebolom, pozitivan je na virus. Do kraja dana sunčano i veoma toplo vreme. Najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni. Trenutno u Nišu 10, Kragujevcu 12, Novom Sadu 13, Beogradu 15 stepeni.
Thank you.
A u 23,5 minuta do 7 časova uz još jedno dobro jutro na talasima Radio Beograda 1. Vreme je da se podsjetimo šta je to obeležilo današnji dan kroz istoriju.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Istoričar i publicista Vasilije Kazimirović rođen je 13. oktobra 1921. godine. Bio je pokretač mnogih edicija iz političke istorije Srbije. Glavna dela su mu Nikola Pašić i njegovo doba i Srbija i Jugoslavija 1914. do 1945. godine. Bio je oštar kritičar romantičarskog pristupa istoriji i iznosio mnoge istine koje su javnosti bile nepoznate.
Najveći lumen u novinarstvu našem Krsta Cicvarić, kao šugav pas je streljan. Ja sam to skoro u epohi napisao njemu, a to je najobrazovaniji novinar srpski svih vremena. On je, kad je on ustremljavao se na jednog Slobodana Jovanovića, na primjer, ili Branislava Petronijevića, letelo je perje. Lumen sa ogromnim znanjem. To je opet srpska stvar. Pod kraljem Petrom 907. godine, kraljom Petrom demokratom, on je osuđen na 15 godina robije kao revolucionarni socijalista na insistiranje dvora. A pod Titom je bez suda, jako ništa nije radio za vreme rata, već kao star čovek, živeo na sobičku na banjici sa desetak mačaka, izveden je na ulicu, da ne pominjem ja na ko je za to kriv, i ubijeno nam Jarko.
13. oktobra 1921. godine rođen je Yves Montand, francuski šansonjer i glumac. Sugestivnost, interpretacija i glumačka darovitost uvršćuju Yves Montanda u red najvećih glumaca i pevača šansone.
Je donnerai tous les jardins de Monte Carlo. Théâtre Chardin, là j'en garde un, Colombe et Charles, pour une nuit dans vos bras, Sarah jolie, Sabra, je donnerai tous les jardins de Monte Carlo. Je donnerai Sèvres et Seguin, tous les ponts d'Arles, Gog et Gauguin, l'eau du Jourdain. Faut qu'on en parle pour une nuit dans vos bras, Sarah jolie, Sabra. Je donnerai Sèvres et Seguin, tous les ponts d'Arles.
Na današnji dan 1943. godine italijanska vlada je pod pritiskom saveznika objavila rat Nemačkoj. Računa se da je na dan kapitulacije Italije pod oružjem bilo 200.000 naoružanih italijanskih boraca. Na današnji dan 322. godine pre nove ere preminuo je Demosten, grčki državnik i čuveni govornik. Posebno se ističu Demostenovi politički govori, takozvane Filipike, usmereni protiv zavojevačke politike Filipa II. Makedonskog. Na današnji dan 1884. godine na Kongresu naučnika u Vašingtonu odlučeno je da se meridijan koji prolazi kroz Grinič uzme kao početni meridijan i da se po njemu određuje geografska dužina i meri vreme na zemlji.
90 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
2011. Barack Obama o ubistvu Osame Bin Ladena.
Mogu da saopštim američkom narodu i cijelom svetu da su Sjedinjene Države sprovele operaciju koju je ubijen Osama Bin Laden, vođa Al-Kaide. Nedugo, pošto sam preuzao mesto predsjednika, naredio sam Leonu Panetti, direktoru CIA, da sprovede akciju ubistva ili hapšenja Bin Ladena kao prioritet u našem ratu protiv Al-Kaide.
90 godina Radio Beograda.
pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Minuta do 7 časova. Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1. Na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda stoji da je u glavnom gradu trenutno potpuno vedro vreme, temperatura je 15 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, dakle nešto povišen za uslove Beograda. Jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi, a vlažnost vazduha je čak 94%. Iz tog razloga, ako putujete recimo na svoje radno mesto, pa prolazite pored ušća, pored reka, u svakom slučaju beogradskih reka, primetit ćete, ili košutnjak, tako ti delovi, primetit ćete da ima nešto, one niske izmaglice, ali subjektivni osjećaj je trenutno da je u glavnom gradu čak 18 stepeni. Kakva razlika u odnosu na Sjenicu, gde je trenutno najhladnije i gde je samo 5 stepeni, tamo je pak potpuna magla. I još jednom ćemo vas podsjetiti na to kako nas vreme danas očekuje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Gordana Marinković-Ljuboja.
Posle mesečnog maglovitog jutra danas u Srbiji sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 24 do 29 stepeni. U Beogradu i okolini sunčano i toplo, vetar slab do umeren južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura očekuje se oko 27 stepeni.
Trenutne temperature, rekao smo Beograd 15 stepeni, uz Zrenjanin to je najtopliji centar trenutno u našoj zemlji, u Novom Sadu je 13, u Kragujevcu 12, u Nišu 10 stepeni. A šta nam poručuje Aleksandra Ljubenković iz Automotosaveza Srbije, kako je stanje na putovima? Dobro jutro.
I prvog radnog dana povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja po svojim kolovozima i uz dobru vidljivost. Van gradskih sredina saobraćaj je slabog do umerenog intenziteta. U zonama sa radovima neophodno je da vozači budu oprezni i pažljivi, u potpunosti poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na nadvožnjaku na državnom putu prvog reda broj 1 u zoni petlje Smederevo. Podsećamo, zatvorene su izlazne saobraćajnice prema Smederevu sa autoputa smer Beograd-Niš, kao i ulaz na autoput iz pravca Smedereva prema Nišu. Radovi su predviđeni da traju do 1. novembra. I dalje su aktualni radovi na nadvožnjaku Batajnica, zbog čega je celokupan saobraćaj preusmeren na obilaznicu oko Beograda preko petlje Dobanovci, a vozila do 12 tona mogu koristiti i takozvani stari novosadski put. Radova ima i na delu beogradske obilaznice u zoni buduće petlje Batajnica, gde se saobraćaj stranom autoputa Novi Sad-Beograd obavlja dvosmerno u dužini od 4,3 km. A zbog radova za saobraćaj zatvoren stari most preko Dunava kod Beške na državnom putu prvog reda broj 1, Novi Sad-Beograd. Saobraćaj je preusmeren na novi most Beška, na kome se saobraćaj obavlja dvosmerno uz ograničenje brzine. U toku su radovi na rehabilitaciji mosta preko reke Belice na državnom putu prvog reda na deonici Batočina-Jagodina, smer Beograd-Niš. U zoni mosta saobraćaj se obavlja dvosmerno. Za danas nisu planirani radovi na putnom pravcu Niš-Pirot kod Čiflika i Staničenja. A kako smo obavešteni iz operativnog centra MUP-a Srbije, na putevima našoj zemlji i pored povoljnih vremenskih prilika, evidentirano je čak 102 saobraćajne nezgode, u kojima su 44 osobe povređene, a nažalost 4 lica su izgubila život. Na području Beograda zabeležena je 41 saobraćajna nezgoda, u kojima je 16 lica povređeno. Na graničnim prelazima je mirno, zadržavanje putničkih vozila su oko 30 minuta.
I još jedna informacija vrlo važna za sve stanovnike glavnog grada, a posebno za one koji ili stanuju ili rade na relaciji Novi Beograd, centar grada, Zemun, centar grada. Podsećamo, na prostoru Ušća i bulevara Nikole Tesle izmenjen je režim saobraćaja zbog priprema za vojnu paradu koja će se, kao što znamo, održati 16. oktobra. U bulevaru Nikole Tesle, od bulevara Mihajla Pupina do Johna Kennedyja, poseban režim saobraćaja je danas od 10 do 16 časova. Sve linije koje saobraćaju tom trasom ići će alternativnim pravcima i koristit će stajališta u bulevaru Mihajla Pupina. Ono što mogu da dodam ovoj informaciji jeste da je sam bulevar Nikole Tesle već jutros pre 6 časova bio u potpunosti, dakle do Brankovog mosta, zatvoren za saobraćaj. Tako da, ukoliko morate da, kažem, prođete tom stranom glavnog grada, idete na posao, obratite pažnju, krenite rano, je gotovo je izvesno da će biti velike gužve. 10 je minuta do 7 časova.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Uhvati dan.
7 minuta do 7 časova, Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Navikli ste, pretpostavljam, ukoliko nas redovno slušate, da u ovom terminu prelistamo današnje izdanja dnevnih novina. Evo, počet ćemo izborom iz današnjeg Blica na strani 3. Meteorolozi najavljuju, piše Blic, visoke temperature do kraja ovog meseca. Komarci napast do novembra. Pred nama su iznenađujuće topli dani, a miholjsko leto trajeće sve do novembra. Zato su komarci i dalje aktivni. Iako je kalendarski za komarce već odavno trebalo da zaboravimo, miholjsko leto je učinilo svoje. Stručnjaci koji se bave ovim krvopijama, piše Blic, uveravaju da je njihova aktivnost sve manja. Ipak, gledano, građani to na svojoj koži drugačije osjećaju. U Beogradu žalbe stižu sa svih strana, od posetilaca Ade Ciganlije iz naselja Kumodraž i drugih prigradskih naselja iz Medakovića i Sadorčela. Jednostavno, stiče se utisak da ih ima sve više, pogotovo u večernjim satima, kada se uvuku u stanove i kuće. I ova napast, s obzirom da meteorolozi najavljaju sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 25 stepeni i mogućnost da miholjsko leto traje čak do 20. novembra, kao što je to bilo 2005. godine, realno je da ćemo još dugo imati problem sa krvopijama, komarcima koji su nas i letos i tekako zagorčavali život. O tome pročitajte između ostalog u današnjem Blicu. Iz večernjih novosti na strani 4 izdvojili smo tekst: Novi Pazar bio jedan od centara za dobijanje lažnih penzija, a ceo biznis, pod znacima navoda, se do 2001. godine odvijao polujavno. Lažni invalidi za 3000 maraka, tako glasi naslov u večernjim novostima, mnogi iz radnog staža na državne jasle prešli već sa 30 godina života, a i danas, kako kažu Novopazarčani, koji poznaju takve invalidske penzionere, mogu volu rep da iščupaju. Međutim, u filijali penzijsko-invalidskog osiguranja u Novom Pazaru, večernje novosti su nezvanično saznale da je u toku češljenje svih invalidskih penzija, a Novi Pazar je, dakle, neslavni rekorder u našoj zemlji po broju invalidskih penzija, čak 38% je takvih, ali u PIO, filijali PIO u Novom Pazaru kažu da oko 600 dosijeja je već prošlo kontrolu, a među njima je bilo i mnogo spornih. Naravno, nisu sve invalidske penzije sporne, ali veliki broj u Novom Pazaru jeste. O O tome, dakle, pišu Večernje novosti, a iz današnjeg dana sa, i takođe sa treće stranice izdvajamo da je danas otvorio debatu Putin i reafirmacija Titovih partizana. Bogdana Koljević, borba za slobodu i pravdu. Naime, o čemu se radi? Povodom dolaska Vladimira Putina u Beograd na vojni defile, List danas pokrenuo je debatu o reafirmaciji partizanskog pokreta Josipa Broza Tita. Naše sagovornike, piše danas, pitali smo da li je Putinova poseta doprinos reafirmaciji partizana. Zatim, da li se dogodio preokret u zvaničnoj politici rehabilitacije četnika i konačno kako vide odnos političkih stranki prema toj temi. Koliko se tokom godina vlasti SPS-a, DSS-a i DS-a iskreno odnosile prema rehabilitaciji četnika, a koliko se iskreno danas SNS odnosi prema partizanskoj tradiciji. To je dakle ideja debate Lista danas, koja je počela danas i u prvoj, prva je u toj debati učestvovala politički filozof Bogdana Koljević, koja kaže da je potrebno imati u vidu da praktično celokupnom svetu preti savremeni fašizam u različitim, čak i najeksplicitnijim političkim i društvenim oblicima, tako da politički razlozi zbog kojih Putin obnavlja značaj antifašističke tradicije i posljedično i sa pravom, kaže Bogdana Koljević, značaj ključne uloge Rusije i Srbije u toj borbi, jer je ta borba istorijska, ali sve više i savremena. O ovom čitajte od danas u Danasu. A iz današnje politike na strani 4 izdvojili smo dosije Nobel za mir. Politika kvari nagradu. Ova godina bi mogla da ostane upamćena kao poslednja u kojoj je Nobelovu nagradu za mir dodelio komitet sačinjen isključivo od predstavnika norveških političkih partija. Narasla plima kritika na pojedine odluke tog tela otvorila je prostor za razgovore o eventualnim izmenama, pa se spekuliše da bi u članstvo mogle da budu primljene i ličnosti van politike ili čak stranci. Ukoliko se zaista krene tim putem, u Norveškom komitetu za dodelu najprestižnijeg mirovnog priznanja na svetu, mogli bi da se nađu priznati međunarodni humanitarci i predstavnici civilnog društva. Kako sada stvari stoje, piše politika, komitet odražava relativnu snagu političkih snaga u Norveškom parlamentu, jer svaka stranka koja učestvuje u vlasti postavlja svoje predstavnike. Trenutno su to bivši političari. Više o ovome dosijeu, ko je i kako dobio Nobelovu nagradu za mir, posebno u posljednjih nekoliko godina, kao informaciju o tome da upravo najviše dobitnika Nobelove nagrade za mir jesu iz Sjedinjenih Američkih Država, pročitajte u današnjoj politici. A Kurir će odgovoriti na ono što interesuje veliku većinu ljudi, budi radoznalost, a to je kako predsjednik Rusije stiže u Beograd, kaže Kurir, Putin stiže avionom od dijamanata, vrednost 150 miliona evra. Svi detalji ovoga, dakle, ovog pikantnog detalja i onoga što možda golica maštu velikog broja ljudi, to se nalazi u današnjem izdanju Kurira, a počinje sa naslovne strane. Sad će 7 za 5 sekundi, a u 7, kao što znate, najnovije vesti Radio Beograda.
Sedam je časova i jedan minut, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle skoro 5 meseci, danas će predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković predložiti kriznom štabu i vladi Srbije ukidanje vanredne situacije u toj opštini. On je istakao da je posle katastrofalnih poplava najveća opasnost pretila od zaraza, zbog čega je urađena deratizacija i dezinfekcija 5 miliona kvadrata i sada je epidemiološka situacija pod kontrolom. Prema Čučkovićevim rečima, Prosečno svako domaćinstvo je dobilo oko 300.000 dinara pomoći od države, koja je za tu namenu izdvojila 2 milijarde dinara, dok je 3 milijarde izdvojeno za infrastrukturu i javne objekte. Probe za vojnu paradu, koja će biti održana u četvrtak povodom 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, bit će nastavljene na prostoru ispred Palate Srbija. Linije gradskog prevoza koristit će alternativne pravce i stajališta u bulevaru Mihajla Pupina. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je prve preliminarne rezultate prema kojima je na opštim izborima glasalo ukupno 54,14% građana. Obrađeno je 76,52% biračkih mesta i može doći do promjena kada je u pitanju izbor srpskog, ali i hrvatskog člana predsjedništva BiH. Iz CIK-a je najavljeno da bi prilično kompletni rezultati za sve nivoje vlasti trebalo da budu saopšteni u 14 časova. Različite su procjene stranaka o rezultatima izbora. Borci Islamske države stigli su na svega nekoliko kilometara od bagdadskog aerodroma. Borbe se vode od granice s Turskom pa do iračkog glavnog grada, kao i u Siriji blizu granice sa Irakom. Najžešće borbe vode se u sirijskom pograničnom gradu Kobane, naseljenom Kurdima. Borci Islamske države su zauzeli više od pola grada. Posle prvog smrtnog slučaja u Sjedinjenim državama i bolničar koji u bolnici u Teksasu brinuo o pacijentu s ebolom, pozitivan je na virus. Predsjednik Obama apeluje da svi poštuju propise o bezbednosti. Do sada je potvrđeno ili se sumnja na više od 8.000 slučajeva ebole, a od te opake virusne bolesti umrlo je 4.000 ljudi. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za ebolu David Nabarro kaže da bi epidemija mogla da bude stavljena pod kontrolu u naredna 3 mjeseca. Skupština Srbije počeće novu sednicu na čijem je dnevnom redu i predlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Poslanici će razmotriti i potvrditi više međunarodnih sporazuma. Izložba Beograd – slobodan grad, povodom 70 godina oslobođenja, svečano će biti otvorena danas u Muzeju istorije Jugoslavije. Kao svojevrsna zahvalnica oslobodiocima Beograda, postavka prikazuje predmete i dokumenta koje su povodom oslobođenja Beograda Josipu Brozu Titu uručili najznačajniji državnici tog vremena. I danas će biti sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 29 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 10, Novom Sadu 12, Kragujevcu 13, u Beogradu 15 stepeni. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
A posle vesti vreme je da probudimo najmlađe slušalce prvog programa Radio Beograda. Naravno, uživaće i mnogi drugi navikli na ovu našu višedecenijsku tradiciju.
Deco. Budimo vas pričom Ane Ivanović, Vremeplov. Dok je sedela pravih leđa za radnim stolom i brojeve zapisivala u tabelu, Sanja je pomislila da bi sada radije bila skoro bilo gde. Toliko je mesta na kojima želi da bude. Ako dovoljno razmišlja o tome, možda će uspeti. Ne, ništa se nije desilo. Nije se pomerila. Znala je i za nekoliko igrica u kojima su te portali vodili kud poželiš. Prisetila se da je gledala film gde je to bilo moguće. Zna zato što je zapisala svaki film koji je gledala u sveščicu. Šta ako joj nekad zatreba ili je neko pita koliko filmova si odgledala u životu, a ona mora da broji sve odjednom. Sanja ne voli brojeve. Ovako ima spisak, samo će da kaže 125 filmova.
125.
To su i crtači. U filmu broj 63 postojala je mašina koja te je vodila kud poželiš. Ima neke dugmiće i škripi kad se otvaraju vrata, ali možeš da otputuješ za sekundu. Ta mašina zna i da se pokvari, pa odeš negde gde tek ne želiš da budeš. Umesto u toplije krajeve, na najviši vrh planine. Kada se tako nešto desi, nezgodno je, ali otpočne priču, pa onda shvatiš da si u stvari baš tu gde treba da budeš. A kad se vratiš, mesto odakle si otišao izgleda drugačije. Sigurno, toliko je vremena prošlo, svašta se promenilo. Izmislili su nove igrice, nema više igrališta iza kuće, kolibe u parkiću, terena preko puta.
Da li je Italija to najstarije drvo na svetu?
Za Sanju tu je oduvek, sve dok je svih promena, pa i mnogo većih od pojave novih igrica. Drvo je bilo tu kada su živeli dinosaurusi, u vreme kada voz još nije bio izmišljen, kada su životinje govorile, u vreme kad nije bilo sunca. Tada je bila magla svuda, nazirala su se samo svetla sa prozora. Ili vreme kada su postojala dva meseca. Sanjino putovanje je trajalo svega nekoliko minuta. Jeste da se sve brzo menja, ali za nekoliko minuta ne mogu da nestanu brojevi i tabele. Ali tih nekoliko minuta je bilo dovoljno da više ništa ne bude kao pre. Ne zato što se svet promenio.
Samo jedna stvar može da me uveri,
pomislila je Sanja. Listići nacrtani zelenom kredom na zidu iza kuće. Tačnije, 52 listića. Najstarije drvo na svetu. Sve dok je nove promene koja se desila. Zato sada ima listić više. Ako se putuje dovoljno daleko u mislima, deluje kao da se putuje kroz vreme.
Ovoga jutra budile su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumica Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Bio sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz auc pazih nju pomislih sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran. Bio je sudnji dan, bio sam siguran, jer dok me gledala koda se predala, bila je starija tek godinu ili dve, ali je znala sve. Da noću sanjam koš, a nisam nikad još, mada bih želeo. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, tišinu jezera, zelenu obalu, jaku aritmiju, naftalin zemlju.
Još jednom dobro jutro u 7 časova i 13 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovo je jutarnji program Uhvati dan. Evo i najnovijih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Bezmalo nepromenjeno u odnosu na prethodni sat. I dalje je najtoplije u glavnom gradu gde je 15 stepeni. U Zrenjaninu koji je delio ovu cifru sa Beogradom trenutno je za stepen hladnije 14 stepeni. U Novom Sadu je 12, Kragujevcu 13, Nišu 10 stepeni. I dalje najhladnije u Sjenici gde je samo 5 stepeni. Pred nama sunčan i veoma topao dan miholjskog leta. Temperature najviše dnevne danas, prognozirane za danas, između 24 i 29 stepeni. I na početku drugog sata našeg ovojutarnjeg druženja poziv da se priključite jednoj akciji koju vodi Dom omladine Beograda, a koja traje do večeras. Naime, Dom omladine Beograda i danas poziva sve posetioce, prijatelje, saradnike, festivale, udruženja, izdavačke kuće, umetnike, sugrađane da donesu knjige, dakle u Dom omladine Beograda, koje će donirati za biblioteku Vlada Aksentijević u Obrenovcu, koja je ostala bez 25.000 knjiga tokom majskih poplava. Ovaj poziv, da tako kažemo, traje još od petka kada je akcija počela, a završit će se evo u danu kada je posle skoro 5 meseci predsednik opštine Obrenovac najavio da će predložiti kriznom štabu i vladi Srbije da konačno ukine stanje vanredne situacije u toj opštini. Na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda je Dušana Nikolić iz Doma omladine Beograda. Dobro jutro, Dušana.
Dobro jutro.
Evo, za 15 minuta, ukoliko se ne varam, ponovo Dom omladine Beograda otvara svoje vrate i spreman je da prihvati knjige, donaciju svih koji to žele za biblioteku Vlade Aksentijević u Obrenovcu.
Mi od petka prikupljamo knjige, ono što ponosno mogu da izjavim, do sada je sakupljeno preko 4.500 knjiga, zaključno sa sinoć. Danas ćemo na našem punktu koji se nalazi u holu Doma omladine početi sa radom u podne, završiti u 8. Sa nama su bila brojna udruženja, praktično svi koji inače rade u Domu omladine, pridružio nam se i naši kućni partneri, da to tako nazovem, Američki kutak. Danas će sa nama biti i EU Info centar. Znači, fantastičan je odziv. Ja želim da se zahvalim svim građanima koji su već doneli knjige. Ljudi donose zaista fantastične knjige, birane knjige. Ima ljudi koji donose čak kup kupljene knjige za koje veruju da svaka biblioteka treba da ih ima. Znači, danas će od podneva do 8 sa nama opet biti brojno udruženje, znači bit će EU infocentar, bit će naš stalni partner takođe, časopis Lice ulice će imati jednu malu akciju, bit će udruženje ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, znači oni svi pozivaju svoje članstvo i svojim kanalima pozivaju ljude, znači zaključno sa u 8 sati će biti predstava Forum teatra Priče iz duše u saradnji sa udruženjem Duša, kada će umesto ulaznice svako moći da uđe na predstavu sa doniranom knjigom.
Dakle, 4000 knjiga je sakupljeno.
Preko 4,5, sinoć je u 8, kad smo zatvorili naš mali pult, bilo 4530 i nešto knjiga.
I dakle, danas se ne od pola 8, kao što sam ja rekla, možda se malo požurila, nego od podneva, je li tako?
Od podneva do 8 dežuramo na punktu, smenjuju se brojne udruženja i građani koji nam pomažu. Također, molim sve koji dolaze, u velikom smo deficitu i sa kutijama, pa ako neko ima neku manju kutiju koja mu ne treba, pozivam ga da je donese. Znači, ponovo još jednom se zahvaljujem građanima, pošto su ljudi stvarno doneli fantastične knjige. Mi smo ne samo uživali u tome što smo sakupili knjige, već i u prosto prolasku tih fantastičnih knjiga kroz naše ruke.
Da, vi ste inače pozvali da se donese i stara lektire i knjige takozvane na metar, koje skupljaju inače prašinu.
Pa
ali...
Da, znači, ali bilo je ljudi, znači bio je jedan profesor koji je, ja mislim da je čak i kupio neke knjige, koje doneo knjige za koje veruje da misle svaka biblioteka da ih ima, treba da ih ima, pa je doneo i Istoriju helenske književnosti i Rabelaisa i Don Kihota, i tako da tu zaista su ljudi sa ukusom donosili, birali knjige, i još jednom želim svima da se zahvalim, pošto ovo je zaista fantastično.
Ova akcija, koja se inače zove Pokloni knjigu, sačuvaj biblioteku, organizovalo je Bioetičko društvo Srbije u saradnji upravo sa Domom omladine Beograda.
Bioetičko društvo Srbije već 3 godine jednomesečno, svakog 21. u mesecu, ima svoje tribine u Domu omladine Beograda, koje su do sada bile na razne društveno bitne teme. Znači, oni su bili inicijatori, tačnije Mira Vlahović i Sandra Radenović iz tog društva. Mi smo prihvatili tu akciju, tako smo zajedno u tome od prvog dana, ali kažem, mi smo pokušali da pre svega pozovemo sve koji rade u Domu omladine i sve koji su naši partneri, tako da je to akcija u tom smislu uspela, i animirali smo ozbiljan broj ljudi. Ja kažem, fantastične smo knjige sakupili, ja verujem da će...
A šta kažu Dušana u biblioteci Vlada Aksentijević u Obrenovcu, jeste li ih obavestili?
Pa dnevno, da, ali znači ova akcija koju smo planirali od maja, koja se čekala da prostorije biblioteke se prosto osuši i budu spremne da prime knjige, mi nismo zaista očekivali da ćemo sakupiti ovoliki broj knjiga.
Bezmalo jedna petina onoga što je nastradalo u poplavama.
Da. Tako da ja mislim da ovo je dosta veliki uspeh. Mislim da akciji se pridružio i disk u kome će to sad, znači, nemam tačne informacije, ne bi da uputim ljude tamo bez veze, gde će se, znači, od danas takođe sakupiti knjige, i Green Fest, koji će biti u Domu omladine, takođe želi da sakuplje knjige negde, to je krajem ovog meseca, bit će svi na vreme obavešteni. Mislim da je ovo dobar način da mnoge biblioteke obnove svoj fond, prosto da se spaja kućni problem svakoga ko redovno čita i kupuje knjige, a to je višak knjiga i nedostatak prostora, i potrebu biblioteka da obnove svoj fond. Znači, ja sam zaista iznenađena i oduševljena odzivom ljudi i kvalitetom knjiga.
E, onda još jednom da ih, Dušana, pozovemo. Dakle, danas donesite knjige, ukoliko želite i možete da ih poklonite, u Dom omladine Beograda. To je donacija za biblioteku Vlade Aksentijević u Obrenovcu, koja je katastrofalno postradala u majskim poplavama, a inače je osnova na 1904. godine i ove godine slavi 110 godina postojanja. Najlepše hvala za ovo uključenje u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. 7:20.
Tvoje su riječi pjesma za mene, svjetla su grada, boje sa pjesmi. Koraci naši zvone u ritmu, koraci naši
Pusti priču.
Talasaj. Hemijska kastracija, za i protiv. Koliko je ovo rešenje pravda, a koliko kršenje prava? Da li bi se uvođenjem hemijske kastracije smanjio broj svirepih zločina? Gosti emisije su Zlatko Nikolić, kriminolog, Olgica Batić, advokat i poslanik i Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Emisiju vodi Olivera Simić-Milošević. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Eko.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ajde, Armi, od...
Magnifico! I The Serbian Army Orchestra. Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički u Beogradu. Specijalna gošća Luz Casal. 18. oktobar, Sava Centar. U 20.30. Muzika iz filma Montevideo. Uživo.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je išta na mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Red i zlata, moj tata,
Metro slavi rođendan. 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Središte pažnje. Zašto je palijativno zbrinjavanje važno za ljude koji boluju od neizlečivih bolesti? Da li je moguće smanjiti patnju i bol pacijentu koji ima maligno oboljenje? Gosti zdravstvene tribine su doktorka Snežana Davidović i socijalni radnik Miodrag Bugićević iz Centra za pružanje podrške teško obolelim osobama. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Marina Stojedinović.
A u 7 časova i 27 minuta uz dobro jutro u okviru jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda i poziv da se javite. Ovo je to vreme kada Radio Beograd 1 i Metro Cash & Carry nagrađuju najbržeg slušalca koji pozove broj telefona 102-011-322-5299 ili 322-5499. Ko se prvi javi dobit će i danas poklon paket od Metro Cash & Carry. A čuli ste, oni slave 50. rođendan i zato časte, između ostalog, i vas koji nas slušate. Ovoga jutra Metro Cash & Carry i Radio Beograd 1 počastili poklon paketom sa proizvodima robne marke Metro Cash & Carry Stefana Babića iz Prokuplja. Stefane, čestitamo i hvala što nas slušate. A sada vas vodimo dalje, vodimo vas u Niš. Zašto? Veliki broj turista iz Rusije koji će tokom zimske sezone koja je pred nama boraviti na Kopaoniku, u Srbiju će stizati čarter letovima iz Moskve do Niša, najavljuju upravo u turističkoj organizaciji Niš. U ovoj organizaciji također saopštavaju da se broj turista koji poslednjih meseci posećuje taj grad stalno povećava i da zbog toga čine sve kako bi im što bolje predstavili bogato istorijsko nasleđe grada na Nišavi. Tim povodom sa direktorom turističke organizacije u Nišu, Urošem Parlićem, ovoga jutra razgovara naš Ozren Rašić.
Gospodine Parliću, najprej dobro jutro.
Dobro jutro.
Niški aerodrom će biti od vajde tokom predstojeće zime. Doći će nam turisti iz Rusije koji će boraviti na Kopaoniku. Turistička organizacija je objavila tu vest.
Jeste, na posljednjem sajmu turizma u Moskvi je ugovorena saradnja nekoliko ruskih turoperatera sa jednim velikim srpskim turoperaterom da se od 28. decembra krene jednom nedeljno, za sada ugovorene 4 rotacije. Čarter letovi su u pitanju i u pitanju je kompanija Jamal, jedna od ozbiljnih tih avio charter kompanija koja inače već radila na ovom području sa Crnom Gorom i da se leti avionom Airbus sa 160 mesta. U pitanju su aranžmani za ski centar Kopaonik.
Kad smo već u turističkoj organizaciji ovog jutra, da pomenemo i rezultate koje beležite u drugoj polovini ove godine, počev od juna pa na ovamo. Broj domaćih i stranih gostiju koji poseti Niš se povećava.
Jeste, mi smo jako srećni zbog toga, zato što taj trend koji je krenuo ove godine je nastavljen prema rezultatima Republičkog zavoda za statistiku u avgustu mesecu. Povećanje broja turista za 27%, od čega najviše nas raduje i domaći, naravno 21%, ali stranih 29% više u poređenju sa istim mesecom prošle godine. Kada je reč o ostvarenim noćenjima, što je još bolji podatak, da je bilo 44% više noćenja u odnosu na avgust mesec prošle godine, gde naravno domaći imaju imaju prednost, što znači da evo nakon juna meseca, gde su isto bili dobri rezultati, jula meseca, mi smo tu lestvicu digli u avgustu mesecu, ono što je, znači, meri nečiji rad ili rad turističke organizacije ili turističke privrede Niša je ostvareni broj noćenja i broj gostiju. Mislim da smo na dobrom putu, ovim rezultatima se to i pokazuje.
Vratili ste se upravo iz francuskog grada Arla, hteli ste da što više toga saznate novog, da biste, kad preuzmete Nišku tvrđavu kao turistička organizacija, uradili ono što treba i što valja, da bi evo i ovaj kulturno-istorijski spomenik u Nišu dobio svoj pravi značaj.
Tako je, mi pokušavamo da se dobro spremimo za taj trenutak kada će turistička organizacija preuzeti upravljanje nad Niškom tvrđavom u saradnji sa AVEC i Qualicities mrežom gradova kulture. Smo putem francuske ambasade, odnosno počasnog konzula Miljkovića iz Niša, dobili priliku da posetimo Al, znači jedno turističko mesto koje ima sjajno nasljeđe i koje je najdalje otišlo možda čak i u Francuskoj sa modelom upravljanja tim turističkim nasleđem u saradnji sa turističkom organizacijom tog istog grada. I mislim da smo od njih dobili zaista sjajne, kako se kaže, ekspertizu kako raditi dalje. Naravno da ćemo još nastaviti saradnju sa njima da to preuzeto znanje primenimo najbolje ovdje i kod nas.
Hvala vam što ste ovog jutra odvojili vreme za jutarnji program Radio Beograda, u nadi da ćemo i dalje iz turističke organizacije dobijati lepe, interesantne vesti.
Hvala i vama, pozdravljam slušalce Radio Beograda.
Hvala našem Ozrenu Rašiću. 28 minuta je do 8 časova. Želim samo da najavim da će vrlo brzo, za 4-5 minuta, biti naša redovna rubrika Pitanje jutra, kao što ste navikli. A ovoga jutra, evo o čemu ću vam pružiti priliku da porazmislite najpre, pa onda i da nam se javite i da o tome govorite. Na liniji onoga što smo već pročitali u pregledu štampe, a to je da je List danas pokrenuo upravo od danas debatu pod nazivom Putin i reafirmacija Titovih partizana. Dakle, pitanje jutra i za vas glasi: da li će Putinova poseta Beogradu i Srbiji doprineti reafirmaciji partizana? Ovoga jutra za danas, odnosno u ovom izdanju danas, o tome govori politički filozof Bogdana Koljević. Ona kaže: jedna od konsekvenci Putinove posete je i pravična reafirmacija partizanskog pokreta i upravo činjenica da će prilikom najveće proslave biti prisutan ruski predsjednik koji uživa bezmalo nepodeljenu podršku srpskog naroda, pruža realan potencijal za prevazilaženje naših unutrašnjih podela i čak za jednu vrstu narodnog dogovora o istoriji, činjenicama i vrednostima. Zato pored političkog i ekonomskog aspekta, Putinova poseta ima smisao sećanja i oživljavanja borbi za slobodu i pravdu, kaže za danas Bogdana Koljević. A šta kažete vi, da li će Putinova poseta doprineti reafirmaciji partizanskog pokreta? O tome ćemo za 3-4 minuta u pitanju jutra jutarnjeg programa.
Never little thing, mind your own. Pitanje jutra.
U 23 minuta do 8 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program. Ovoga jutra pitamo vas da li će predstojeća poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina doprineti reafirmaciji partizanskog pokreta. 322-5299, 322-5499. To je naše pitanje i već imamo dvoje slušalaca. Prednost dajemo prvom. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Prvo, izvolite, Zorica.
A, Zorica, da. Sad. Pa, znate šta, kod nas se sve je, u stvari, se upotrebljava jednokratno. Znači, ta afirmacija partizanskog pokreta biće, ne znam, baš me interesuje kakvi će tu kostimi biti, uniforme, to će biti spremno za Putina, a onda ćemo već sutra ostati na tome da su izjednačeni četnici partizani. Mada je činjenica, i to niko ne negira, ni istoričari, da su u oslobođenju Beograda učestvovale jugoslovenska vojska, znači jugoslovenski partizani i Crvena armija, gde su učesnici bili većim delom ukrajinski borci. A interesuje me drugo, ja sam vidjela juče neki insert, vežba parade, jel?
Proba, generalna proba, da.
Kraljevina Jugoslavije, jel? A mi znamo dobro da su naši kraljevi, naši otišli, pobegli 1941. godine, za razliku od drugih evropskih kraljeva koji su ostali sa svojim narodom. Pa onda su kao 1945. da se ispravi nepravda, jel? Kakva nepravda? Nepravda je bilo što nisu ostali sa svojim narodom. I ti simboli interesuju me baš kako će biti. Nemoguće da će biti zastave sa krunom, ja.
Vidjet ćemo. Hvala najlepše, Zorice, što ste se javili. Imamo još jednog slušalaca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo Miroslav ovdje. Pa ja mislim da je 1944. godine okupiran i Beograd i Srbija. Da je titoistički pokret bio čisto antisrpski pokret i da su se svi borili protiv Srba. I da je ovo sve fasa i sa rehabilitacijom Dražinog pokreta i da ovaj narod treba jednom da se opameti za svakda i da raščiti sa tom brozovskom prošlošću koju nam stalno poturaju i podgrevaju da je to nešto bilo koju se...
A dobro, a ko je oslobodio Beograd? Evo, ajde, onda kako biste vi rekli?
A ko je oslobodio Crvena? Pa Beograd je okupiran, gospođu Ušlicu, pobili su 200.000, 57.000 ima poimence, imena pobijanih Srba. Kakvo oslobođenje, gospođu, to mi pričam.
Od Nemaca, mislim.
Ma kakvih Nemci bi otišli? Pa Srbi su bolje prošli pod Nemcima nego pod Brozom. Bolje nego pod Turcima.
Jeste sigurni?
Vidite gde smo, pa vidite gde smo. Srbije nema, neće ni biti. Ovo je titristička vlast. Preobučeni radikali, u stvari sve udvaše.
Hvala vam najveće. Hvala Miroslav. Prijetno. 322-5299, 322-5499. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih rekla nešto što će biti sasvim suprotno od prvog i drugog mišljenja. Mislim da ovakvim pitanjima vi samo ponovo podgrejavate stare rane. Zar nije moglo to pitanje drugačije da se postavi?
Naprimjer?
Da se ovaj, naprimjer, šta očekujemo posle ovakve jedne proslave koja ipak treba da pokaže nekakvo naše jedinstvo i nekakvu našu novu Srbiju. Zašto ponovo podgrejavate ko je bio gde, ko na kojoj strani? Može to i drugačije da se radi. Nemojte vi novinari stalno da ovaj narod zamlačujete. Eto, to je vašim načinom reagovanja na određene situacije. Vi neprestano podgrejavate stare rane i ne dozvoljavate ovom narodu da zaboravi tu prošlost, takvu podeljenu prošlost, i da jednom kao jedinstvena celina krene napred.
Hvala vam na vašem mišljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Blagoje Ristović.
Izvolite, Blagoje.
Pa evo, ja ću prvo da podsjetim, pošto sam ja rođen pre rata, da je, a tamo kod Kladova na Dunavu ima jedno Petrovo selo se zove. I mostobran Rusima koji su prešli Dunav su napravila jugoslovenska vojska u Otrpini pod komandom majora Velimira Piletića, koji je usput rečeno bio unuk serdar Jola Piletića, a svi znamo ko je on ili većina zna, a žena mu je bila unuka prote Mateje. E sad, da li može nekome da dođe do mozga da su oni bili izdajnici sa takvom prošlošću? Međutim, naša nesreća je, pogotovo zameram javnom servisu, što se ne organizuju ove otvorene tribine u vezi toga i da se neke stvari razjasne. Evo sada smo imali ovu Zoricu iz Novog Sada i ovog drugoga. Ja sam sinoć bio, samo još ovo da kažem, molim vas. Ja sam sinoć bio na ovom protestu u vezi B92.
Kakve sa to ime veze?
Ne, ne, sad ćete da čujete, sad završavam. I tamo sam video većinu ovih koji vode nevladine organizacije. To su sve deca bivših komunista. I zašto su njih ovih sa zapada odabrali da vode te organizacije? I treba da
blago je, ja ću i vas, uz izvinjenje što vas prekidam, pitati. Ko je oslobodio Beograd 45. godine? 44. godine?
44. godine Beograd su oslobodili Rusi, sovjetska vojska.
A gde smo tu mi? Ne, znači partizani ništa to, ovi naši.
Pa partizani su došli po zadatku i tačno je da idete...
A Rusi nisu došli po zadatku?
Pa oni su došli da se bore protiv Nemaca, da ih...
A šta drugo, su partizani došli?
Molim?
A zašto su partizani?
Partizani su došli do svoje vlast.
Aha.
I da unište ono sve što je tradicija srpskog.
Hvala vam, Blagoje. 322-5299, 322-5499, telefoni prvog programa Radio Beograd, ovo je pitanje jutra. Čemu će doprineti poseta Vladimira Putina? Da li će doprineti reafirmaciji partizanskog pokreta? Da li se ponovo dogodio preokret u zvaničnoj politici rehabilitacije četnika? Eto, to su naše pitanja, ali citiramo današnji Danas, koji od danas zapravo pokreće debatu Putin i reafirmacija Titovih partizana. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radi iz Batočine.
Izvolite, radi.
Pa ne znam, malo ne razumem ovo pitanje, čemu sad i to. Pa ja mislim lično da neće doći do reafirmacije, i da Putin dolazi zbog...
A šta mi onda slavimo sad, konkretno? Ovom velikom paradom, ovom proslavom...
Mi ovom paradom, ja mislim, ne slavimo ništa. To je simbolički samo... Ali cilj je da dođe Putin, da se stvori u regionu jedna posebna slika, tako da se nama ne dešavaju čudne stvari kao što se dešavale do sada, da ima neko ko misli na nas, to vam je kao neko ko dolazi u vašoj odbrani. Mm-hmm. Ali mogu vas nešto da pitam?
Mene lično.
Ne lično, nego uopšte.
Kažite.
Da li ovaj zakon koji je neki dan donešen retroaktivno za ove koji idu da oslobađaju, da li će se odnositi, pošto je retroaktivan, na crno-veno armejci i belogardejce koji su oslobodili Beograd, da li će oni morati da idu u zatvor? Sraman zakon, zaista.
Da, vidjet ćemo. Hvala najlepše, rade što ste se javili. 15 minuta do 8 časova, imamo li još slušalaca koji žele da komentarišu ovu temu? Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro,
da.
Sam u programu.
Da, u programu ste.
Ovdje je Božidar iz Negotina.
Izvolite, Božidar.
Teo sam povodom ovoga, znate, da baš Negotinska opština je bila tada, u to vreme kod Radujevca su došli, znači forsirali Dunav Rusi. Beograd treba da proslavi 20. oktobar. Taj naš Beograd, ne samo vaš.
Slažem se potpuno.
On mora da proslavi nešto, jer taj Beograd su mnogo više bombardovali takozvani saveznici nego Hitler. I oni ne mogu nama ništa da zabrane, nemaju pravo, moralno pravo. Da li ćemo mi da proslavimo malo skromnije ili... To je već drugo naše pitanje unutrašnje. Izvinjavam se možda, jer me razumete.
Da, razumem.
Što rekla gospođa od malo pre, vama novinarima, baš vi treba. Mi ne smemo da zaboravimo ništa.
Slažem se.
Mi ne smemo. Izvinjavam se na tonu, malo sam ovako...
Sklatam.
Prijatno, toliko sam teo.
Hvala vam najlepše, Božidare, prijatno. I ako imamo još nekoga na vezi, još dvoje, idemo hitro, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, Edita, izvolite.
Znate, ja nisam Srpkinja, ali jako volim vaš narod i uopšte ovu zemlju, jer sam tu rođena. A, rekla bi nešto što meni kao jednoj osobi čiji su u familiji širokoj puno bili ljudi u antifašističkom pokretu i NOB, ali nisu ništa za uzvrat tražili posle. Čak su i neki delovi stradali od posle. Želim da kažem da ovo vi treba da proslavite lepo, kao što priliči oslobođenje 70. godišnicu Beograda, koji je divan grad, i kao gospodin Putin treba da dođe, odnosno bit će i gost, nadam se, jednog velikog naroda, predstavnik jednog velikog naroda, znate, koji je puno dao za vrijeme Drugog svjetskog rata žrtava protiv fašista. Ali želim da kažem da isto je bilo i kod nas Mađara problem svoje vremeno. I predlažem vam nekome koji možda sluša pa bi mogao tu da nešto korak neki preduzme, da se malo izbistri ta istorija 20. vijeka, da se oforme te stručne komisije od najvrsnijih akademika. Vi imate takve velike stručnjake. Da se to sve stavi, znate, činjenice su činjenice. I
a to se već i radilo, Edita.
Doći na svoje mjesto, verujte. Samo treba se držati istine.
Hvala vam,
istine.
Hvala vam. Edit, imamo još jednog slušalca na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ovdje Steva iz Novog Beograda.
Izvolite, Steva.
A znate šta, od ovoj materiji su među najvećim intelektualcima, među najvećim istoričarima razlike. Prema tome, gospođo Edita, u tome je problem što naši vrhunski intelektualci, buržoaski intelektualci kritikuju partizane, a ovi intelektualci iz Titovog perioda, oni podržavaju partizane. U tome je problem. Moj otac je učestvovao u oslobađanju Beograda. On mi je pričao da su Rusi ginuli više nego partizani. Međutim, bilans mrtvih je 3824 poginula partizana i 1000 poginulih Rusa. Dakle, taj pokret je bio potpuno antifašistički, partizanski pokret, zna se, bio je potpuno antifašistički i partizani su ginuli za razliku od četnika. Kad je Crvena armija naišla tamo u septembru, došla na teritoriju Srbije.
To je predugo, Stevo, vaša poenta je...
U redu, i hoću da vam kažem da potpuno, ja mislim da je Putin, nisam siguran da je Putin uslovio učešće na paradi priznavanjem partizanskog pokreta, kao što je
pa to niko ne dovodi u pitanje, mislim, priznavanje partizanskog
pokreta. Mislim, to se ne treba dovesti u pitanje, i kao što je počeo Staljina, koji je vršio takve zločine u Drugom svjetskom ratu, tako treba podržati i partizane za njihovo učešće u Drugom svjetskom ratu.
Hvala, Stevo. I hvala svima koji su se i ovoga jutra javili u okviru pitanja jutra. Cijela ova sedmica, naravno, bit će obeležena upravo velikom proslavom 70-godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Velika parada, u četvrtak dolazak ruskog predsjednika. Mediji će, naravno, iz jako mnogo uglova govoriti o ovom događaju, o ovom jubileju. Naravno, i kulturni događaji su pošli u susret tome. Izložbe Beograd slobodan grad u Muzeju istorije Jugoslavije bit će otvorena večeras kao svojevrsna zahvalnica slobodiocima Beograda. Postavka prikazuje predmete i dokumenta koja su povodom oslobođenja Beograda Josipu Brozu Titu uručili najznačajniji državnici tog vremena, i ova izložba je vizualno podsjećanje na izuzetan značaj koji je operacija oslobađanja Beograda posle 1287 dana okupacije imala ne samo za prestonicu Jugoslaviju, već i za sveukupnu antifašističku borbu. A izložba Oslobođenje Beograda 70 godina posle predstavljena je i u Istorijskom arhivu Beograda. Postavku koja kroz dokumente Istorijskog arhiva Beograda obuhvata događaje iz oktobra 44. i borbe za oslobođenje prestonice otvorio je gradonačelnik Beograda. Trajaće do 19. decembra. Tako da i još će biti nekih vesti, pokušam uporno da pronađem vrlo interesantnih vesti vezanih za kulturne događaje i obeležavanje ovog jubileja. Nešto kasnije i servisne informacije vezane za velike probe i pripreme za paradu u četvrtak u glavnom gradu.
U svakom slučaju, možemo slobodno kazati, tema cele ove sedmice bit će upravo obeležavanje 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. 8 minuta do 8 časova. Do 8 časova ostalo je još 3,5 minuta. Podsećamo vas da su temperature u našoj zemlji u ovom trenutku između 5 i 15 stepeni. 5 stepeni je i dalje u Sjenici, 15 stepeni je i dalje u glavnom gradu, gde upravo sada u centru primećujemo da se pojavljuje ono divno mihuljsko sunce, obasjava centar grada. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas 28 stepeni, u Srbiji između 24 i 29 stepeni čak. Verujemo da će i u Sjenici biti prijetno toplo u toku današnjeg dana. Inače, hladno je i na samom jugu Srbije, Vranje, Dimitrovgrad, samo 7 stepeni. Hladnije je tamo nego na Koponiku, recimo, gde je trenutno 9 stepeni. Od ostalih većih centara, u Kragujevcu 13, u Novom Sadu 12, u Nišu 10 stepeni. Podsećamo slušaoce jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1 i na biometeorološku prognozu za našu zemlju za danas. Nastavlja se povoljan uticaj biometeoroloških prilika. Izvestan oprez se ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije biće izražene u blažem obliku uz adekvatno odevanje. Preporučuje se i umerena fizička aktivnost. I sutra i u sredu se očekuje sunčano i veoma toplo vreme. No, u sredu krajem dana uz lokalni razvoj oblačnosti najavljuje se retka pojava kratkotrajnih pljuskova. U četvrtak promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i u većini mesta malo svežije. U petak i subotu hladnije, oblačno, povremeno sa kišom. Više padavina se očekuje upravo u petak. Međutim, od nedelje pretežno sunčano uz manji porast temperature.
Dan sa kolegama iz Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro kolegama na televiziji Beograd, dobro jutro televizijskim gledaocima. Hvatamo dan i ovog radnog dana od 6 do 9 i ovo vreme do vašeg jutarnjeg dnevnika, a naših vesti u 8 uključenje, dakle radija u televizijsko jutro, odnosno jutarnji program. Iskoristit ću da i televizijske gledaoce pozovemo, ono što smo radijski slušaoce već učinili, to jest učinili smo da ih pozovemo da od podneva do 8 večeras odu do Doma omladine Beograda, ukoliko su u prilici, ukoliko imaju knjiga koje im više ne trebaju na bilo koji način, da li su to knjige one čuvene na metar koje iz nekog razloga skupljuju prašine, ili je to stara lektira, ili je to bilo kakva već pročitana knjiga od koje možete da se odvojite, otiđite sa tim knjigama, dakle, i danas do doma, od podneva do večeras do 20 časova, poklonite knjigu i na taj način ćete sačuvati biblioteku u Obrenovcu, biblioteku Vlade Aksentijević, koja je osnovana 1904. godine. Ove godine proslavlja 110 godina postojanja, a u majskim poplavama izgubila je čak 25.000 knjiga. No kako akcija Doma omladine traje od petka, već je sakupljeno 4.500 knjiga, pa što ne biste i vi dali svoj prilog toj akciji i Obrenovačkoj biblioteci. Eto poziva iz Radio Beograda.
Hvala, pridružit ćemo se, lepa akcija svakako posle jutarnjeg dneva.
Da, a mi ćemo produžiti da hvatamo dan posle vesti u 8. Vladimir Mihajlović je već tu.
Sam je časova i jedan minut. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle skoro 5 meseci, danas će predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković predložiti kriznom štabu i vladi Srbije ukidanje vanredne situacije u toj opštini. On je istakao da je posle katastrofalnih poplava najveća opasnost pretila od zaraza, zbog čega je urađena deratizacija i dezinfekcija 5 miliona kvadrata i sada je epidemiološka situacija pod kontrolom. Prema Čučkovićevim rečima, prosečno svako domaćinstvo je dobilo oko 300.000 dinara pomoći od države. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je prve preliminarne rezultate prema kojima je na opštim izborima glasalo ukupno 54,14% građana. Obrađeno je 76,52% biračkih mesta i može doći do promjena kada je u pitanju izbor srpskog, ali i hrvatskog člana predsjedništva BiH. Bakir Izetbegović je dobio najviše glasova za bošnjačkog člana. Iza CIK-a je najavljeno da bi prilično kompletni rezultati za sve nivoje vlasti trebalo da budu saopšteni u 14 časova. Različite su procjene stranaka o rezultatima izbora. Borci Islamske države stigli su na svega nekoliko kilometara od bagdadskog aerodroma. Borbe se vode od granice s Turskom pa do iračkog glavnog grada, kao i u Siriji, blizu granice sa Irakom. Najžešće borbe vode se u sirijskom pograničnom gradu Kobane, naseljenom Kurdima. Borci Islamske države su zauzeli više od pola grada. Posle prvog smrtnog slučaja u Sjedinjenim Američkim Državama i bolničar koji je u Teksasu brinuo o pacijentu s ebolom pozitivan je na virus. Predsjednik Obama apeluje da svi poštuju propise o bezbednosti. Do sada je potvrđeno ili se sumnja na više od 8000 slučajeva ebole, a od te opake virusne bolesti umrlo je 4000 ljudi. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za ebolu David Nabarro kaže da bi epidemija mogla da bude stavljena pod kontrolu u naredna 3 meseca. Skupština Srbije počeće novu sednicu na čijem je dnevnom redu i predlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu. Poslanici će razmotriti i potvrditi i više međunarodnih sporazuma. Probe za vojnu paradu, koja će biti održana u četvrtak, povodom 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, bit će i danas nastavljene na prostoru ispred Palate Srbija. Linije gradskog prevoza koristit će alternativne pravce i stajališta u bulevaru Mihajla Pupina. Izložba Beograd, slobodan grad, povodom 70 godina od oslobođenja, svečano će biti otvorena danas u Muzeju istorije Jugoslavije. Kao svojevrsna zahvalnica oslobodiocima Beograda, postavka prikazuje predmete i dokumenta koje su povodom oslobođenja Beograda Josipu Brozu Titu uručili najznačajniji državnici tog vremena. I danas će biti sunčano i veoma toplo vreme. Temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 10 stepeni, u Novom Sadu 12, u Kragujevcu 13, a u Beogradu 15 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Osam časova, pet minuta, sa vama ponovo Elizabeta Arsenović. Nastavit ćemo da hvatamo dan u jutarnjem programu Radio Beograd 1 sve do 9 časova. Iz sadržaja koji smo pripremili do kraja današnjeg programa možemo da vam najavimo da ćemo govoriti o postavljanju i današnjem svečanom otkrivanju spomen ploče Dijani Budisavljević, ženi koja je spasla hiljade srpske dece iz ustaških logora tokom Drugog svetskog rata i to u centru Beča. Povešćemo vas i Užice, gde je otvorena izložba Užičani u Velikom ratu, dakle Prvom svetskom ratu. Naša gošća biće i izvršna direktorka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED, Violeta Jovanović. Govorit ćemo o potpisivanju ugovora koje će se desiti danas u 13 časova ovde u Beogradu između Pirota i Sombora, a u pitanju je ugovor koji će obezbediti očuvanje jedne božanstvene tradicije, to podjednako oba ova grada i Pirota, iznenadit ćete se i Sombora, a to je Ćilim i njegovo tkanje. Također imat ćemo i jednu malu reportažu kako je tokom vikenda bilo u Mixer House-u, gde je održan drugi balkanski festival sira. Verujem dosta razloga da dan uhvatite do kraja sa nama, dakle sve do 9, no pre ovih sadržaja za mnoge omiljena produkcija Radio Beograda, emisija Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Da li govorite birokratski srpski? Ne znate šta je to? Pa samo slušajte naše novinare. Kod njih se sve vrši i obavlja. Stvari su u funkciji, dogovori su na relaciji, rezultati su prisutni, programi se realizuju i svi su u nekom odnosu. Zato što onda sve to, valjda u duhu istraživačkog novinarstva i analitike, treba porediti jedno s drugim. Ali nije to ono školsko, gramatičko poređenje koje se na tabli piše u tri kolone, pa svi misle da u srpskom postoje tri stupnja poređenja. Ne. Ovo je specijalno novinarsko poređenje, takozvano odnosno. Zato stalno slušamo kako će sutra biti toplije u odnosu na juče, da je rast profita viši za 40% u odnosu na prošlu godinu i da je tip ličnosti najvažniji kriterijum u odnosu na koji je potrebno izvršiti izbor karijere. A jedan naš poznati glumac izjavio je kako ne dozvoljava da bude veličina u odnosu na mlade glumce. Sa takvim rečnikom komotno može da bude veličina u odnosu na novinare, a ja ako ozeblo sunce čekam da čujem da li to može drugačije da se kaže.
Srpski na srpskom.
Ne verujem da ćemo govoriti pravilnije ako budemo čekali ko ozeblo sunce. Jer sunce ne može da ozebe, nego zebe subjekat, to jest čovek koji čeka da ga sunce ogreje. Prema tome, ispravno je reći čekam kao ozebao sunce. A koliko će to čekanje da traje, zavisi od toga koliko ćemo dugo izraze koji pripadaju administrativnom stilu koristiti u govoru i pisanju o onim oblastima života koje sa administracijom nemaju veze. Predloška sintagma u odnosu na jeziku nije potrebna u svakoj poredbenoj situaciji. Međutim, preplavila je medije i pre nego što nastavi da se širi ka literaturi i svakodnevnom govoru, trebalo bi je zamenjivati veznikom nego ili predlozima kojima se može iskazati poređenje. Recimo, Feđini primjeri bi ispravljeni trebalo da glase ovako. Sutra će biti toplije nego juče, profit je viši nego prošle godine, tip ličnosti je najvažniji kriterijum prema kojem se bira karijera, a glumac ne dozvoljava da bude veličina za mlađe kolege.
Ja mogu da čekam kao ozebao sunce, ali plaši se da će i sunce da ozebe čekajući zajedno sa mnom da se otarasimo tog novinarskog odnosnog poređenja. Baš me zanima da li bi neki novinar svojoj devojci kazao: danas te volim više u odnosu na juče. Ili: dušo, umoran sam ovih dana jer je u redakciji bila veća gužva u odnosu na prethodni mesec. Naravno, da ne bi tako govorio, nego bi joj jednostavno rekao: volim te više nego juče i u redakciji je bila veća gužva nego inače. Ili zamislite kako bi nam poezija izgledala da je recimo Jovan Dučić u pesmi Ženi napisao: ostaj nedostižna, nema i daleka, jer je san o sreći viši u odnosu na sreću. Budi bespovratna u odnosu na mladost, neka tvoja sen i eho budu sve što seća. Ali, što bi rekao pesnik Ljubomir Simović, poezija je nešto drugo. Nešto drugo u odnosu na šta? Nešto drugo u odnosu na sve. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Rajičević i Feđa Stojanović.
Say your word. Hey, girl.
8:15. Evo najnovijih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Sjenica uporno i dalje najhladnija, i dalje samo 5 stepeni u Sjenici. Relativna vlažnost vazduha tamo je i dalje apsolutno kao na još nekoliko mesta u Srbiji, dakle 100% vlažnost vazduha u Sjenici, u Požegi, u Valjevu, Negotinu, svakako zbog velikih razlika u temperaturama između jutra i ostatka dana, naravno najviše centralnog dela dana, i danas u Srbiji najavljuju najviše dnevne temperature između 24 i 29 stepeni. Što se ostalih temperatura u 8 časova tiče, u Vranju 8 stepeni, najtoplije u Beogradu gde je već 16 stepeni, u Zrenjaninu i na Crnom Vrhu je 15 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 14, u Nišu 11 stepeni. Čuli ste, kao što rekoh, očekuje nas sunčano, vrlo toplo vreme, pravo miholjsko leto, uživat ćemo i danas, i biometeorološke prilike će biti povoljne. Izvestan opres ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama, a meteoropatske reakcije biće izražene u blažem obliku, savjetuje se adekvatno odevanje i preporučuje se umerena fizička aktivnost. A Radio Beograd 1 u ovom trenutku na telefonskoj vezi ima Vladu Ivetića iz žutog taksija. Vlade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Povod za ovo uključenje u naš jutarnji program jeste izmena u režimu saobraćaja koja praktično na snazi od juče već u glavnom gradu, tačnije na onom potezu Novog Beograda gde će se u četvrtak odvijati velika vojna parada, a pripreme za paradu uveliko teku. Juče je bila i generalna proba. Dakle, bulevar Nikole Tesle je u potpunosti zatvoren za saobraćaj. Kakva je situacija u okolnim bulevarima i ulicama, prevashodno bulevaru Mihajla Pupina?
Tako je, potpuno je zatvoren za saobraćaj, prevashodno bulevar Pupina opterećen je velikim brojem vozila, gužve su negde u visini otprilike bloka 30 u pravcu grada, potpuno sve tri trake su puno, uključujući Brankov most, Plato Venca, tunel, velike, velike su gužve. Slična situacija je u suprotnom smeru, s obzirom da mnogi vozači koji se kreću u pravcu Zemona koristili su upravo bulevar Nikole Tesle, pa sad su naravno preusmereni da idu skroz do opštine Novi Beograd pa dalje prema Zemunu. Taj deo grada opterećen je ogromnim brojem vozila, pogotovo bulevar Pupina, nažalost ne postoji alternativa trenutno, barem dok ova parada ne prođe. Što se tiče ostalih delova grada, trenutna situacija u gradu, Zrenjaninski most, Pančevački most, kao i svakog jutra, autoput negde od Konjanika u pravcu grada, velika gužva, petlja kod Franše de Perea, Takovska ulica uzbrdo, otprilike svi oni kritični potezi i pravci trenutno su opterećeni u ovom jutarnjem špicu velikim brojem vozila. Ono što je dobro, da nema udesa, nema zastoja gradskog saobraćaja, tako da možemo reći da se sve odvija u nekim granicama već viđenog za ovo doba dana. Oprez vozačima savjetujemo, pogotovo na mostovima, propisna odstojanja, da ne bi dolazilo do onih sitnih malih udesa koji posle toga prave velike gužve.
Vlado, najljepše hvala. Oni, i naravno savjet svim učesnicima u saobraćaju, a koji moraju ovih dana da prolaze upravo na ovom potezu oko Palate Srbija, veliko, veliko strpljenje i naravno krenuti gde ste pošli, kuda ste pošli, mnogo ranije nego inače, kao što ste čuli, veliki gužve, baš onako kao što smo i očekivali. 8:18.
Grad se sakrio iza oblaka, kao osmih kada nestane sa tvojih usana. We'll be right back.
8:22. Danas u Beču izuzetan događaj. Na inicijativu Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosvjeta u Austriji postavlja se spomen ploča heroini Drugog svjetskog rata Dijani Budisavljević, koju nazivaju još i srpskim Šindlerom. O tome javlja Svetlana Matić, profesorka srpskog jezika i pesnikinja koja već 20 godina živi i radi u Beču.
Drago mi je što pratite aktivnosti Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta odbora u Austriji, koji organizuje jednu svečanost povodom imenovanja parka Dijane Budisavljević u 9. Bečkom okrugu u ponedeljak 13. oktobra u 10 časova. Ova manifestacija u stvari označava jedan uspešan završetak prosvjetine inicijative da se Dijani Budisavljević dodeli mesto u javnom prostoru grada Beča. Inače, treba napomenuti da i podsjetiti da je Dijana Budisavljević sa svojim pomoćnicima tokom Drugog svjetskog rata iz ustaških logora smrti Nezavisne države Hrvatske spasila živote preko 12.000 uglavnom srpske, ali i romske i jevrejske dece. I iz tih razloga verujemo da Dijana Budisavljević predstavlja važnu sponu između austrijskog i srpskog naroda, a negovanje kulture sećanja na ovu hrabru ženu i njeno delo doprinos je zajedničkim evropskim i demokratskim vrednostima i antifašističkoj borbi koja ne gubi na značaju. Tako da će postavljanje spomen ploče biti praćeno prigodnim programom u saradnji sa upravom 9. Bečkog okruga, kojoj pripada velika zahvalnost i zasluga za uspeh ovog poduhvata. I veoma se ponosimo time što će jedan deo grada Beča, odnosno park, dobiti ime Dijane Budisavljević.
Dijana Budisavljević, inače poreklom Austrijanka, rođena je u Innsbrucku, devojačko prezime Obexer. Bila je udata za Julija Budisavljevića, profesora hirurgije u Zagrebu. Ona je tokom 4 godine odlazila u zloglasne ustaške logore i uzimala decu koja su bila na ivici smrti, obezbeđivala im smeštaj u porodicama koje su prihvatale tu decu. Dijanin poduhvat se ubraja među najveće humanitarne akcije tokom Drugog svjetskog rata. Podsećamo, u oktobru prošle godine patrijarh srpski uručio je u Beogradu posthumno orden carice Milice praunuku Dijane Budisavljević Leonardu Rašici.
Napisat ću na asfaltu, objavit ću na radiju, na prvoj strani novina, na nebu iznad krovova slovo njegovog imena. U moj se život vraćaju kao brodovi na obalu, kao vozovi na stanicu. Paralelne linije i šine koje odlaze, tako smo izgledali, tako smo se kretali, dok se nismo osjetili da bili smo i ostali pacijenti ljubavi, sijamski blizanci. Pola grada zna, pola saznaće, ja ga opet volim kao pre. Olovo se topi, zlato postaje, ja ga opet volim kao pre. Objavit ću na radiju, na prvoj strani novina, na nebu iznad krovova slova njegovog imena. U moj se život vraćaju kao brodovi na obalu, kao vozovi na stanicu. Paralelne linije i šine koje odlaze, tako smo izgledali, tako smo se kretali, dok se nismo osjetili da bili smo i ostali pacijenti ljubavi, sijamski blizanci. Pola grada zna, pola saznaće, ja ga opet volim kao pre. Olovo se topi, zlato postaje, ja ga opet volim kao pre.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Hemijska kastracija za i protiv. Koliko je ovo rešenje pravda, a koliko kršenje prava? Da li bi se uvođenjem hemijske kastracije smanjio broj svirepih zločina? Gosti emisije su Zlatko Nikolić, kriminolog, Olgica Batić, advokat i poslanik, i Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Emisiju vodi Olivera Simić Milošević. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Dobrodošli na 46. Bemus. Od 20. oktobra do 1. novembra.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud biti sa mnom, lepi moj?
Metro slavi rođendan. 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Eko.
Gost jutra.
U ovom slučaju gošće jutra stigla u naš studio u 8 časova i 28 i po minuta. Gošće jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, izvršna direktorka NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, Violeta Jovanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
I Ana Ređić iz ambasada Australije u Srbiji. Ana, i vama dobro jutro.
Dobro jutro.
Divan povod za vaše gostovanje, zaista sam srećna, radosna moram reći, a verujem da će to mnogi slušalci Radio Beograda da to osjećanje prosto podeliti sa mnom, jer ćemo u razgovoru koji sada budemo vodili poći u susret jednom događaju koji bih, kako bih rekla, obezbeđivanje trase tradicije za budućnost, obezbeđivanje tradicije, naše tradicije za budućnost. Naime, upravo danas u 14 časova u rezidenciji njene ekscelencije ambasadorke Australije u Srbiji, gospođe Julie Fini, biće potpisan, i to na svečani način, ugovor između Pirota i Sombora, pisaći i gradonačelnici tih gradova, Vladan Vasić i Saša Todorović, a ugovor bi trebalo da obezbedi, i verujemo da hoće, očuvanje bogate tradicije pirotskog i staparskog ćilima. Pa evo, Violeti Jovanović iz NALED-a, izvršnoj direktorki NALED-a, ćemo najpre dati reč. Koliki je značaj ovog ugovora o očuvanju tradicije ćilima, a time se zaista ponosim?
Ovaj sporazum dolazi kao rezultat našeg nastojanja da nametnemo kulturu i tradiciju kao jedan od važnih razvojnih resursa.
Sviđa mi se ova reč nametnemo. I kulturu, da, i tradiciju, da. Zaista.
Pa u ovom trenutku je zaista, nažalost, potrebno nametnuti, dakle, ali mislim da nam to uspeva. Jedan od potvrda da imamo tu već neke rezultate i potpisivanje ovog sporazuma danas, i da pokažemo kako ti resursi kojima naše sredine obiluju mogu da se stave u funkciju razvoja. Kod nas se najčešće prepoznaje da su preduzeća, da su rudna bogatstva, prirodna bogatstva nešto na čemu može da se temelji razvoj lokalnih sredina, ali se nedovoljno prepoznaje da istorijski, kulturološki sadržaji takođe mogu da budu značajan generator razvoja, prihoda i zaposlenja. Jedna od aktivnosti kojoj smo posebno posvećeni jeste izrada tradicionalnih rukotvorina, jer to može da postane važna privredna grana u Srbiji koja može da uposli veliki broj žena, pre svega i mladih u ruralnim područjima koja se prazne. Na liniji svih tih aktivnosti i nastojanja smo došli i do priče koja povezuje ova dva grada, opštinu Pirot koja se već prepoznaje, brendirana je tim svojim ćilimom, i zaista smo vrlo zahvalni ljudima iz te sredine, pre svega lokalnoj zadruzi Damsko srce, koja je pre nekih 10 godina pokrenula inicijativu, tada uz podršku USAID-a, da se ova proizvodnja sačuva, da se očuvaju motivi sa pirotskog ćilima, da se oni zaštite i da se na taj način uposla lokalne žene.
E sad, to je onaj poznati deo priče, pirotski ćilim zaista poznati van granice naše zemlje, ali kada se kaže da će ugovor biti potpisan između Pirota i Sombora, a u pitanju očuvanje tradicije ćilima, ja verujem da se ipak jedan dobar deo slušalaca pita Sombor i ćilim, ali tu dolazimo do Stapara.
Da, Stapar je selo na severu Vojvodine u Somborskoj opštini, koje je svojevremeno imalo intenzivnu proizvodnju ćilima, tada staparskog, koji je autohtoni vojvođanski ćilim i zajedno sa pirotskim treba da bude svrstan u vrh našeg tradicionalnog nasleđa koje moramo da sačuvamo. Proizvodnja ćilima u Staparu je bila najintenzivnija u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka i procvat je neki doživeo 20. i 30. godina 20. veka. Ono što je interesantno jesu podaci do kojih smo došli u pokušaju da povežemo ova dva grada. Tu smo saznali da je svojevremeno postojala intenzivna saradnja između proizvođača ćilima u dva grada i postoje i materijalni dokazi toga. U Muzeju Vojvodine postoji ćilim koji se zove ćilim pirotski tkan u Staparu. Postoje veliki uticaj pirotski tkalja na tkalje u Somboru koje su u početku reprodukovale motive sa pirotskog ćilima.
Baš sam htjela da vas pitam da li staparski pirotski ćilim liče?
Ličili su jedno vreme dok pod uticajem drugih etničkih grupa koje su tada živjelo u Vojvodini, lokalne tkalje staparske su promenile ove šare koje su tkale na ćilim. One su prvo imale geometrijske šare i druge motive da bi vremenom postali pretežno cvetni motivi.
Da. I sad, kada bude potpisan ovaj ugovor danas u 14 časova, kao što rekao smo u rezidenciji ambasade Australije u Srbiji, šta će to konkretno značiti i koliki broj ljudi, da ne kažem žena, pretpostavljam više.
Da, prvi korak koji želimo da preduzmemo jeste da ponovo oživimo proizvodnju staparskog ćilima, odnosno motiva sa ćilima, jer sam ćilim je ovaj veliki zahtev da se istka. I tu ćemo angažovati ljude iz Pirota, iz ove zadruge, iz lokalne zajednice da u tome pomognu, jer je zadnji staparski ćilim skinut s razboja 97. godine i od tada ga više niko aktivno netka. Etno mreža organizacija koja se bavi očuvanjem tradicije je uspela da obuči za sada nekoliko žena koje su reprodukovale šaru sa staparskog ćilima, ali nam je zaista cilj da žene iz lokalnog udruženja Staparke animiramo da se ponovo posvete ovoj proizvodnji i da prepoznaju koliko je dragocen taj resurs i motiv i kakav snažan brend on može da postane za razvoj celog tog kraja.
Naravno, ekonomski razvoj.
Ekonomski razvoj, naravno. Svuda u svetu su ovakvi proizvodi izuzetno cenjeni, vrednovani i na ceni i naši napori kroz etno mrežu tokom prethodnih 10 godina pokazuju da kvalitetne rukotvorine uvek imaju svog kupca i mogu da se plasiraju na tržište, ali je jako teško do te kvalitetne rukotvorine doći. Tu treba barem 3 godine mukotrpnog rada da se taj proizvod iznedri i treba jako mnogo ljubavi jer ovim ne može da se bavi onaj ko to ne voli.
Reč ćemo dati u narednim minutima i Ani Ređić, našoj drugoj gošći u ovom razgovoru iz ambasade Australije ovde u Beogradu u Srbiji. Ničeg od ovoga o čemu smo pričali, a sve divno u najavi, moramo priznati, ne bi bilo da nije bilo interesovanja, angažmana upravo gospođe ambasador Julie Fini, ambasadorke Australije u Srbiji. Ona je zapravo inicirala i povezala Sombor i Pirot.
Naravno, ovom prilikom volio bih da spomenem da o samom dolasku u Srbiju sa započinjanjem mandata njene ekscelencije ambasadorke Australije u Srbiji, Julie Fini, ona je prepoznala veliko kulturno bogatstvo koje Srbija poseduje i u samom startu je želela da neke od tih velikih potencijala podstakne. U tom cilju ambasada Australije već neko vreme sarađuje sa etnom mrežom u cilju očuvanja kulturne baštine, ali i u cilju pospešivanja lokalnog razvoja. U januaru ove godine na izložbi australijskih aboriđinskih radova imali smo priliku da nam počasne gošće budu predstavnice etno mreže, koje su tom prilikom mogle da, odnosno prikazale neke od svojih prepoznatljivih radova. Potom u martu ove godine ambasadorka je u svojoj rezidenciji organizovala prodajnu izložbu za proizvoda zajedno sa predstavnicama etno mreže takođe, prodajnu izložbu za predstavnice međunarodnog diplomatskog kora, za predstavnice nevladinih organizacija, drugih međunarodnih organizacija.
Kako su bile reakcije, Ana?
Pa svi su bili oduševljeni, mogu reći da su i predstavnice etno mreže bile zadovoljne učinkom same prodajne izložbe, tako da ovaj današnji događaj je samo jedan u nizu događaja koje planiramo dalje sa etnomrežom. Ono što bih ja također želao da postaknem jeste da je nekako ambasada i ambasadorka Australije pokrovitelj ovog današnjeg događaja, ali glavni generator čitave priče je etnomreža i Violeta Jovanović, tako da želimo i njima da se zahvalimo. Ali se iskreno nadamo da će ovaj današnji događaj poslužiti kao jedan primjer dobre prakse i ostalim opštinama koje imaju potencijala da sarađuju jedne sa drugima, kako bi se zapravo kulturna baština očuvala u Srbiji, i ne samo to, kako bi se njihove lokalne samouprave pospešile ili njihov lokalni razvoj poboljšao. Tako da se nadamo da će ovo danas biti samo početak.
To je sasvim sigurno samo početak, da. A da li možemo da kažemo onda kada možemo da očekujemo nekakve prve rezultate i šta bi to moglo biti, možda Violeta?
Da, u okviru sporazuma je definisan niz zajedničkih aktivnosti koje će ove dve opštine da preduzimaju kako bi se što pre u Staparu pokrenula izrada ove šare sa ćilima.
Znači, to je definitivno broj jedan.
To je svakako broj jedan i paralelno s tim zajednički napor je da se osmisli linija dizajniranih savremenih proizvoda sa tim motivom. Pirotskim i staparskim. Namera nam je da nastavimo saradnju sa Generalnim sekretarijatom Vlade Republike Srbije, koji prethodne 4 godine već aktivno koristi proizvode rukotvorine etno mreže kao protokolarne poklone, jer kao što je Ana pomenula, stranci jako prepoznaju, vrednuju i traže našu tradiciju i na ovaj način, jer je rukotvorina najbolji način da ponesete deo Srbije sa sobom u svet, da vas podsjeća na ono što ste ovde videli i doživeli. A želimo da pored tih dizajniranih proizvoda podstaknemo niz aktivnosti stručnih seminara, konkursa, takmičenja kojima ćemo širu javnost obavestiti o ovome i nadamo se pridobiti da pored tih stranaca koji vrednuju našu tradiciju i mi ponovo počnemo da je vrednujemo.
Potpuno se slažem sa vama i najlepše vam hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. 8:40.
Thank you. Radio Beograd, prvi program.
I u 18 minuta do 9 časova, evo još jedne najavljene teme za posljednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan. Mnogima je poznato, a mnogi će sada čuti da je u vikendu koji je upravo ostao za nama u beogradskom Mixer House-u održan drugi balkanski festival sira. Izlagalo je više od 20 proizvođača sira iz naše zemlje i regiona, predstavili su autohtone sorte sireva, bilo je tu i vina, rakije, pršuta, ali i nekih neuobičajenih dodataka sirevima. Sve to je video i mikrofonom zabeležio naš mladi Relja Trajković, pa da čujemo.
Sa oko 20 stolova prekrivenih raznobojnim ušemama širio se miris sireva pomešan sa dimljenim notama pršuta i pečenice. Beli kravlji sir i sečena kriške, kajmak, ovčiji sir i najzastupljeniji kozi u različitim oblicima i sa različitim dodacima. Jedan od njih je sir u pepelu hrasta na štandu jednog od izlagača Dragana Rakovića.
To je receptura francuskog sira Valence. Direktno ovoga sira u pepelu hrasta i rendenog lešnika, to je neka najmirnija nota. Kao pastelna nota, bukvalno je ravna, blaga. Blaga ukus. Dok recimo isti taj sir u hrastovi kori i čubru, ona mu daje čubar, bitka mu daje samo neki drugačiji ukus, mu daje malo više mediteranski. Uče na origano, na men, tako nešto, taj neki ukus.
U svaki sir ide odgovarajuće vino, ali mogući su i neki neobični dodaci, dodaje Raković.
U principu, jače sirevi idu uz blaža vina, kao i slabiji sirevi uz jače vino. Ovo su jači sirevi, oni imaju preko 60% mlečne masti, to su ekstra masni sirevi, oni idu uz neka blaža vina do 11-12% alkohola. Ali se takođe, što opet malo ljudi zna, izuzetno slažu u slatkoj slanoj opciji. Recimo uz plodove brusnice, uz suvu šljivu, uz med, uz kajsiju, uz tako neko, tako ide i uz koštunje ovoće također.
Iz Sombora je stigao sir koji svojim mirisom i ukusom podsjeća na kajmak. Prema rečima Milice Volić-Janić, to nije jedino po čemu je interesantan.
Ovo je somborski sir u kačici. On je autohtoni sir, trudimo se da ga geografski zaštitimo već godinama. Inače, za ovaj sir je vezana priča da se služio na Bečkom dvoru svojevremeno, da je jedini sir koji ima veći kvalitet od kajmak. Vrlo je punomasan, ništa lajc i postoji urbana legenda, kažem da je Churchill dolazi u Sombor da bi pokupio taj sir. To koliko je tačno ne znam, ne mogu da tvrdim, meni deluje kao urbana legenda, ali ova priča da se služio na Bečkom dvoru je činjenica.
Njegova proizvodnja nije ni malo laka, a svojevremeno je čuvana i u tajnosti, objašnjava Milica.
Postoji priča ranije da stare žene koje su to pravile po vojvođanskim salašima, tu tajnu pravljenja tog sira nisu prenosile ćerkama, jer bi ćerke praktično udajom to iz kuće iznele, nego snatama koje se udaju i koje tu u kući ostanu.
Pored ne toliko uobičajenih, izloženi su i dobro poznati beli, mladi i stari kravlji sirevi. Željko Nikić iz Raške kvalitet sireva koje je predstavio objašnjava ispašom svojih grla.
Radi se u kraju brdsko-planinskom sa čistim vazduhom, čistom vodom, planinskom pašom i samim tim proizvodi koji na kraju stižu izuzetno kvaliteta. Jer i samo mleko koje dobijamo izuzetno, znači, zdravo od grla koji najveći deo svog vremena provode na polju.
Prema rečima Nikića, u sireve sa podnožja koponika u kombinaciji sa pršutom i drugim dimljenim specijalitetima umjesto vina ipak bolje ide šljivova rakija. Šta bi još osim dobrog vina ili pršute išlo uz kvalitetan sir? Gljivar Lazo Jovičić kaže tartuf, pečurka vrlo specifičnog mirisa zbog kog su mnogi zaobilazili njegov štand.
Posjeduje preko 400 mirisnih nota, to je gljiva koja je izuzetno cenjena u okviru gastronomije. Jedan hamburger normalne veličine u Las Vegasu sa crnim perigorskim francuskim tartufom košta $5,000. Mi pravimo neke namaze sa tartufima, lepo se slaže sa kajmakom, lepo se slaže sa sirevima, normalno uz određene vrste vina, desertnih.
Bez obzira na besparicu, bilo je mnogo posetilaca koji su platili kartu ne samo da bi probali, već i kako bi kupili neki od specijaliteta.
Pomozi mi da znam što pre,
gradiš ili rušiš, ili prođeš ili pušiš, raspitaj se kod sudbine, da li da odem ili ne, da li ode ili preko,
da li ode ili preko,
da li blizu ili daleko,
da li blizu ili daleko,
da li pošteno ili kvarno,
da li pošteno ili kvarno,
legalno. Da odem ili ne, ako idem kad i gde, da li da ovde ostanem ili neko drugi postane, pomozi mi da znam što pre, da li da odem ili ne, probaj sve, 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 vrlo jednostavno je. Ili pušiš, raspitaj se kod sudbine, da li da idem ili ne.
Jedanaest minuta do 9 časova. Dokumentarni film autora Boška Savkovića Bog da prosti biće premijerno prikazan večeras u velikoj sali bioskopa Akademija 28 u Beogradu, najavila je produkcijska kuća Alternativa. Tema filma su zločini koje je partizanska vlast, oslobađajući Srbiju od fašista, izvršila nad intelektualnom elitom Srbije i Beograda krajem 1944. i početkom 1945. godine. Akcenat priče je na srpskim glumcima koji su bez suđenja tajno likvidirani, a da im se pritom grobovi ni danas ne znaju. Pored glumaca, tajno je ubijeno 72 umetnika i 76 novinara, profesora, navodi se u najavi večerašnje premijere. Pored uglednih imena, nova vlast se obračunavala i sa klasnim neprijateljima. Na osnovu sačuvanih arhiva državne bezbednosti i izjava svedoka, ustanovljeno je da je u roku od samo nekoliko meseci bez istinskog suđenja ubijeno više od 55.000 stanovnika Srbije, od toga oko 8.000 u Beogradu. Državna komisija za tajne grobnice do sada je evidentirala više od 215 tajnih stratišta u Srbiji, od toga 20 u Beogradu, otkriva se u dokumentarcu Bog da prosti. Autor Boško Savković je najavio da će se na premijeri pojaviti i govoriti i neki od aktera filma, glumci koji su tokom rata igrali na daskama koje život znače, izbegli likvidaciju i koji su i dalje među nama. U planu je da se taj film emituje i na Radioteleviziji Srbije u drugoj polovini oktobra. Uglavnom o Drugom svjetskom ratu u današnjem jutarnjem programu, ali evo i nekoliko minuta o Velikom ratu čiju stogodišnjicu i dalje obeležavamo. I upravo u okviru obeležavanja stogodišnjice od Prvog svjetskog rata u Narodnom muzeju Užice otvorena je izložba Užičani u Velikom ratu. Ona govori o ratnom putu 42.000 ljudi mobilisanih sa tih prostora, ali i o životu u Užicu tokom trogodišnje okupacije. Sa autorima izložbe, istoričarima, muzejskim savjetnicima Stanojkom Milivojević i Radivojem Papićem razgovara naš dopisnik Zoran Žerevčić.
Koliko dokumenata i predmeta se našlo na ovoj izložbi?
Mi smo odabrali negdje oko 250 fotografija, dokumenata, oružja i vojne opreme, uniformi, ono što je moglo da se prilagodi postojećem prostoru.
Da li su to sva dokumenta i predmeti iz vaših fundusa?
Svi ovi izloženi predmeti su iz naših fundusa, sem sablje Krste Smiljanića i karabine Krste Smiljanića koje smo pozajmili od Narodne biblioteke i Čajetina, par fotografija smo pozajmili od profesora Milorada Iskrina i nekoliko predmeta donela je potomak kapetana Stevana Jovanovića, Brana Ujošević.
Koji dokumenti su posebno važni sa istorijskog stanovišta?
Na postavci se nalazi Ansblatt list okupatorske krajskomandanture koja je u Užicu izlazila dva puta mesečno, u kojima je austrijska komanda izdavala svoje naredbe. Pored ovog časopisa tu su izloženi lična dokumenta, razne članske legitimacije, poreske knjižice, dopisnice, recimo iz zarobljeništva, plakati krajskomandanture.
Koliko ima dokumenata i koja su to dokumenta koja govore o povlačenju srpske vojske preko Albanije, o poravku na Krfu i proboju Solunskog fronta?
Nažalost, mi smo se ovdje uglavnom ograničeni na fotografije koje na najupočetljiviji način prikazuju golgotu u kojoj se našao srpski narod. Prvo, ono povlačenje, to je užasno u kome su se našli. Međutim, poslije toga pokazuju oporavak srpske vojske na Krfu, dobijanje naoružanja, vojne opreme i onda vidimo jednu lepo ustrojenu, poravljenu srpsku vojsku koja na tim fotografijama pokazuje novu snagu, praktično i želju za prodorom najzad u domovinu.
Ova izložba je dobrim dijelom posvećena i životu u okupiranom Užicu. Dakle, od 1915. do 1918. Čime ste ilustrovali ovaj period istorije Užica?
Taj period smo ilustrovali najviše sa fotografijama, jer u našim zbirkama ima najviše fotografija koji govore o životu u Užicu pod okupacijom. Znači, dok je srpska vojska se povlačila i boravila na Krfu, na kraju probijala Solunski front, život u Užicu je tekao po surovim principima krajskomandanture. Imamo fotografije, recimo, ispred gimnazije gdje je bilo sedište krajskomandanture, fotografija bioskopa, znači, zabava razne, postojalo je tenisko igralište, obeležavanje rođendana Franja Josifa, zatim fotografija jednog koncerta ispred Jokanovića kuće u Užicu.
Treba reći da je istovremeno sa ovom izložbom objavljena i vaša knjiga, gospodine Papiću, Užička vojska i četvrti puk 1914.
Užička vojska je bila jedna velika grupacija od 42.000 ljudi i nije imala snagu armije, ali je veoma bila značajna u 14. godine. To je grupacija koja je imala svoje aktivnosti i sa jedne i sa druge strane Drine. I oni su u stvari vršili upravo upade u Bosnu u vrijeme kad su Austrijanci vršili ofanzivna dejstva na Srbiju, na srpske armije koje se nalazile na severu. I velike borbe Užička vojska vodila je ovdje na prostoru Zlatibora, a Austrijanci poraženi na Ceru povukli se i sa ovog prostora.
O izložbi Užičani u Velikom ratu za Radio Beograd 1 govorili su autori izložbe, istoričari Narodnog muzeja iz Užica, Stanojka Milivojević i Radivoje Papić. Hvala vam.
A u 5 minuta do 9 časova još jedna najava. Naime, na reviji predstava Nušiću u čast, koja je u toku u Narodnom pozorištu u Beogradu, a povodom 150. godišnjice rođenja velikog srpskog komediografa, centralni događaj biće za tačno nedjelju dana, 20. oktobra, i to na sam dan rođenja Branislava Nušića, kada će premijerno biti izvedena njegova takozvana salonska drama u tri čina, knjiga druga. Predstava će se igrati na sceni Raša Plaović u režiji Anđelke Nikolić, najavio je Nacionalni teatar. Ali povodom revije, danas u 13 časova u Knez Mihajlovoj ulici na Trgu Republike i uopšte oko Narodnog pozorišta u Beogradu biće organizovana promotivna kampanja. Naime, kostimirani statisti delit će promotivni materijal vezan za manifestaciju na kojoj će do 3. novembra na velikoj i maloj sceni Narodnog pozorišta biti izvedeno više Nušićevih komada sa repertoara Narodnog pozorišta, kao i pozorište iz Zrenjanina, Šapca, Novog Sada, Sombora, Kruševca, Zaječara i Subotice. U toj promotivnoj kampanji kampanji danas učestvovaće na neki način i sam Nušić, čiji će lik oživjeti glumac Narodnog pozorišta Zoran Ćosić. Važno je da znate da će upravo danas, dakle u 13 časova kada ova kampanja počne, biti deljene besplatne ulaznice za gostujuće predstave, kao i za reprizu predstave Knjiga druga, koja je zakazana za 21. oktobar. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Preostaje nam da se od vas oprostimo, da se sa vama pozdravimo. Za vas na realizaciji jutarnjeg programa ovog ponedeljka radili muzička urednica Ružica Ćirić, tonmajstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, program vodila Elizabeta Arsenović. Slušat ćete još odjevni instrumenta koji mnogi prepoznaju. A za 3 minuta na našim talasima vesti u 9. Sa vama će biti Nikolina Tribunović i Vladimir Mihajlović. Ostanite na talasima prvog programa radija, a do sutrašnjeg Uhvati dan. Pozdravlja vas Beti Arsenović. Prijetno.